Bonjour, bonjour, pode jogar ela. Ele mamma mia, não. Naħseb dan il-parlament għadu qatmara daqsek nis prezenti, kullimkien. Bonġu, ovvjament, l-lum palma tafu hija ġurnata speċjali ġo dan il-parlament, u ħan iddiskutu suġġett li huwa għall-qalbi ferm, nilqa l-membri parlamentari prezenti, imma l-importanza l-lum li qed nara dawn l-uċuħ żgħażagħ bl-uniformi politi, u l-allema tagħhom li naħseb li jagħmlulna ġieħ kbir li qegħdin hawnhekk illum. Huwa ta' pjaċir tiegħi li nilqakom hawnhekk fil-Parlament. Xi ħadd minnkom xi darba tiħares lura u jgħid jiena llum qiegħed ġo dan il-Parlament għax darba kont attendejt din is-seduta. Nispera ma jkunux ftit dawk li jgħidu hekk. U bħala mara nispera li jkunu ħafna girls li jgħidu hekk. Għaliex il-preżenza tagħkom hija importanti. L-interess tagħkom f'suġġett bħalma ħadd iddiskutu llum u dak li ħadd tagħmlu llum fil-fatt naħseb illi jista' għadha pitgħada ngħidu li għandna xi membri parlamentari li kienu preżenti f'din is-sezzjoni. U allura minn issa l-ewwel ħaġa li ħanagħmel ħanawguralkom il-ħidma t-tajba. Palma tafu, palissa għaddejjin 16 jum ta' attivizmu fuq il-sujġett tal-violenza domestika, mhux biss ġewwa pajjiżna manka fuq livell internazzjonali. Fil-fatt il-ġimgħa li għaddiet, jiena kont qiegħda Brussels biex nirrapporta dan il-Parlament x'inhu jagħmel fuq dan is-suġġett. U nixtieq ninforma lilkom ukoll bħalma nformajt lill-Parlament Ewropew illi il-vjolenza domestika bħalissa qiegħda tiġi diskussa fil-Parlament tagħna, okej? Meta jkun hawn il-membri parlamentari ikolna sessjonijiet inkunu qed niddiskutu dan is-suġġett, qegħdin f'dak li jissejjaħ it-tieni qari, jiġifieri qed niddiskutu d-dettalji tal-liġi. Aħna qegħdin nirratifikaw il-Konvenzjoni ta' Istanbul u liġi l-ġdida tagħna ħadd tkun tinkorpora violenza fuq in-nisa, violenza domestika u violenza bażi tal-ġeneru. Hija daqsxejn iktar miftuħa milli kienet qabel, però iktar aġġornata wkoll. Hija liġi li tajjeb tkunu tafu wkoll illi hemm qbil fuqha miż-żewġ naħat tal-Kamra. Okej? U allura qegħdin meta tkun hekk, meta ma jkunx hemm kontroversji fuqha liġi bħal din, jkun hemm diskussjoni sabiħa ħafna għaliex kważi jibdew joħorġu iktar idejat ta' kif nistgħu ntejbuha. Il-liġi. Jiena bħala Deputy Speaker ir-rwol tiegħi huwa ovvjament li nassisti lill-Speaker, fin-nuqqas tiegħu il-Deputy Speaker isir dak li jgħidulu Acting Speaker, jiġifieri qiegħed hawnhekk illum bħala deputy. U jiena meta bdejt dan ir-rwol ġdid għalija propju Ġunju li għadda, jiena għażilt tliet areas fejn nifoka l-attenzjoni tiegħi. U waħda minn dawk l-areas hija l-violenza domestika u suġġett għall-qalbi immens. L-areas l-oħrajn huma s-saħħa mentali u d-diabete. Okay? Jiġifieri llum verament mhux kombinazzjoni biss li qiegħda hawnhekk xogħol jiena mmexxi din il-kamra, imma huwa pjaċir kbir tiegħi għaliex is-suġġett huwa għall-qalbi immens. Qed nara ħafna uniformijiet differenti imma qed nara fuħut minnhom. Mil-kolleġġ Marija Reġina qed nara li hawn ġvera studenti. Tajjeb, għax it-tifla tiegħi tmur hemmhekk ukoll u allura qed nħossi li qed tirrappreżentaw daqsxejn ukoll lit-tifla tiegħi. Però qed nara wkoll minn ħafna skejjel oħrajn u għandi interess kbir li nkun naf x'inhi l-fema tagħkom anke fuq il-mozzjonijiet li ħajjitresqu. Jiena lissa ħanieqaf hawnhekk aktar tard ikolli opportunità jiena wkoll li nerġa' nesprimi ruħi fuq dak li ħajkun għaddej. Ovvjament jiena nirringrazzja immens l-Sur Joe Gerada li għata unnek maħna li huwa il-Kummissarju għal-Violenza Domestika. Insellem ukoll ma miltix fil-bidu l-Kummissarju tat-tfal, l-Sinjura Pauline Miceli, u qed nara ukoll li għandna l-Sur Kirkop li għata unnek maħna ukoll quddiem. Jiġifieri illum hija verament ġurnata li aħna l-adulti li aħna qegħdin responsabbli biex nilleġislaw u biex naħdmu f'dan il-parlament għal min ma jafx u kolla u għaw pala membri parlamentari prezenti għaw il-whip minnaħat għal-gvern, il-sur Byron Camilleri, l-onorevoli Byron Camilleri, għaw l-onorevoli Herman Schiavone, l-onorevoli Van Bartolo u l-whip minnaħat għal-oppozizjoni l-onorevoli Robert Kutajjar. Ok, min ħina liħor, pero ħajjuġu membri parlamentari oħrajn u ministri, ecc. Ok, ta' prezzaw li kollom il-ġurnata ta' xomu jkun xistaw jkunu għonek mil-bidu sal-axħar. Jġifir min ħina liħor ħajkun għonek prezenti u iktar tard ħajkun naxi diskorsi. ħanħalli fidejn is-Sur Ġerada ħalli jkun jista' issa imexxi dak li ħajjiġri llum. Fidejk.
Grazzi, Madam Chair, tal-ospitalità tiegħek illum hawnhekk li lqajtna fid-dar tagħkom. Rridni ringrazzja wkoll l-speaker tal-Kamra l-Onorevoli Angelo Farrugia li kien analista din oriġinarjament biex issir dan id-dibattitu hawnhekk. Qegħdin hawn fil-Parlament propju għaliex nifhmu li r-reat tal-vjolenza domestika mhijiex problema tan-nisa u lanqas hija problema ta' min qiegħed isofri l-vjolenza imma il-problema hija l-issju tagħna l-koll, tas-soċjetà kollha. Ngħidu s-soċjetà kollha għaliex ukoll tinkludi b'mod partikolari l-itfal żgħażagħ. Jgħid kemm xi kultant fil-kuntest tal-problema tad-domestic violence ma jkunux l-ewwel nies li nsemmu, però permezz ta' din il-laqgħa llum ridna propju nagħmlu enfasi li din hija problema li tolqot ħafna l-itfal u l-żgħażagħ. U naturalment taffetwom tul it-trobbija kollha, għaliex toħloq is-sigurtà, toħloq biża, toħloq tieħu l-enerġija ta' tfal u ta' żgħażagħ propju fi żmien meta dik l-enerġija għandha tkun investita fl-studju, fil-lob u fil-gost imma tkun minflok qed tittieħed b'affarijiet li sfortunatament m'għandhomx iġorru però jkunu qegħdin iġorru. Għalhekk quddiem il-pubbliku Malti u għawċi kollu, illum huwa bippjaċir li sa nisimaw mhux l-opinjonijiet tal-adulti imma propju l-opinjonijiet taż-żgħażagħ kollha tal-istudenti. Importanti ħafna li nkunu nafu x'taħsbu dwar din l-issju, x'inhuma l-proposti tagħkom u x'qegħdin tistennew minn din is-soċjetà li tagħmel biex problema bħal din tiġi minimizzata. Idealment tkun eliminata. Però jekk nibdew niminimizzawha tiġi nkunu qbadna t-triq tal-progress. Grazzi Madam Chair.
Grazzi ħafna l-Sur Ġerada u naħseb li issa nistgħu nibdew bl-ewwel mozzjoni u x'hekk Sur Ġerada. Mela, nitlob lil min ħajlessa l-ewwel mozzjoni. Tindikaw li daqsxejn forsi. Okej, ara mela.
L-ewwel mozzjoni. Dawk li sabaħati għall-vjolenza domestika għandhom il-pieni għandhom ikollhom pieni iktar ħoroġ biex jitwasal il-messaġġ li il-vjolenza qatt ma hija aċċettata u laqgħet ġustifikata kif ukoll saħħa iktar fuq l-intervent fil-bidu tal-problema u kura psikjatrika. Apparsa kura psikiatrika għal kollegnazzjoni, inkluzi dawk żgħażagħ.
Grazzi ħafna. Naħseb li nistgħu nibdew ukoll niddiskutu din il-mozzjoni, hija mozzjoni b'saħħitha ħafna. Meta titkellmu introduċu daqsxejn isimkom u milli ma kulleġġ ġejjin, ħalli nkunu tinsegu daqsxejn lil kull wieħed waħda minnkom. Għajdilna.
Jien Kinsley Grek mill-Kolleġġ Santa Margherita Memorial Skola taż-żejtun u l-anta din il-mozzjoni għada. L-ġijiet ta' Malta ma nkitbux biex dawk ħatja ta' vjolenza domestika jkunu imorru l-ħabs. Dawn tfasslu biex jipproteġu lil min jabbuża. Dawk li wettqu l-abbuż ikomplu għaddejjin fiċ-ċirku abbużiv. Minħabba nuqqas ta' pieni adekwati, il-vittmi ta' vjolenza domestika uħossu li mhux qed issir ġustizzja magħhom. U wisqan qasri medji għad-danni li jkunu sofrew. L-aggressur ħafna drabi jingħata sentenza ħafifa u mingħajr jerġa' jikseb il-libertà biex jerġa' jagħmel l-istess. Wasal iż-żmien li dawn l-aggressuri ma jibqgħux jeħilsu ħafif u l-liġijiet jiġu rranġati. Il-liġijiet għandhom jaraw li jitwaqqaf program ta' intervent kmini, biex bekk naħdmu fuq il-problema qabel ma tinbet u tikber bla kontroll. L-eruq tal-problema jibda mit-tfulija u miż-żożija. Hemm bżonn li neħdu azzjoni u mhux nistennew u nippruvaw insolvu l-problema meta tkun saret problema gravi u parti mill-aggressur. Nikkonkludi, l-emendi jsiru jassiguraw appoġġ sigurtà għall-vittmi ta' vjolenza domestika u vjolenza familjari. B'hekk dan iwassal għall-bidla radikali biex ma jkomplix dan it-toqgħod terribbli ta' vjolenza domestika li qed tkisser ħafna tfal u persuni adulti fil-komunità tagħna. Huwa essenzjali li s-sistema edukattiva tagħna tgħin biex it-tfal u ż-żgħażagħ ikollhom etika soċjali u emozzjonali. Fl-iskejjel għandna nippreparawhom biex jibnu karattru b'saħħtu u ħiliet umani li jagħmilna adulti responsabbli u ċittadini effettivi li jafu jaħsbu u jażlu b'mod awtonomu, mhux pannaġġ.
Grazzi ħafna lill-Kimsley u xek u grazzi ħafna lill-Malek li preżentanna il-mozzjoni. Grazzi il-Malek li lok ukoll. Mela ħa niftaħ din il-mozzjoni għad-diskussjoni issa. Min ikun jixtieq li jitkellem jolli idejja u idejha u palmatilkom introduċu isimkom milli ma kollox ġejjin ħalli niddiskutu din il-mozzjoni. Jekk jogħġbok.
Ġurnata tajba, jina jisimni Ivo Ġbonello u natendi l-Iskola Santa Monica u nek nirangrazzjakom għal din l-opportunità ta' sabiħa. Mela, nemmen li ma nistgħux ninjaraw l-min jitwet ta' il-vjolenza domestika għal żmien twil fil-ħabs u nistennu li joħroġ persuna ġdida li ħaj integra lura fis-soċjetà mingħajr għajnuna. L-aggressuri għandu jiġi offrut għajnuna fuq bażi psikoloġika. Sabiex meta jispiċċa sentenza tiegħu mill-ħabs ma jirrepetix l-istess bqali u nagħtuh l-opportunità biex isir ċittadin responsabbli. Irid ukoll nistabbilixxu aktar għajnuna għall-vittmi irġiel. Fil-fatt aktar minn 40% tal-vittmi huma irġiel. Għandna bżonn noħolqu spazju fejn irġiel iħossuhom komdi jitkellmu dwar l-esperjenzi tagħhom.
Grazzi ħafna. Iktar kummenti minn ixtieq. Jadi iktar kommenti fuq din il-mozzjoni. Ok, ma nafx hekk is-Sur Ġerada jistax jivverifika 40% u marġil jidher li kienu anqas, ma forsi għandi informazzjoni żbaljata jiena.
40% ta' dawk li huma aggressuri qed tgħid inti?
Tal-vittmi.
Ej tal-vittmi. L-istatistika turi li bejn kważi l-figura hija xi 94 l-aggressuri huma l-irġiel. Allora normalment f'ħafna mill-każijiet il-vittmi jkunu nisa. Però mbagħad minħabba l-tip ta' koppji differenti lilhom għandna fejn jista' jkollok gay couples għal jkollok irġiel irġiel jew nisa u nisa, jista' jkollok li jekk l-aggressur tkun mara, il-vittma tkun mara wkoll. Però l-istatistika turi li madwar 94% tal-każijiet rappurtati ta' vjolenza domestika tkun perpetwata minn mill-irġiel.
Tajjeb, mela, jekk m'hemmx iktar kummenti ngħaddu mal-ewwel għat-tieni mozzjoni u x'hekk. Tajjeb, it-tieni mozzjoni. Min ħaj jippreżenta? Għandna lill-Sinjorina Teresa Corrucciello. Atta sew, il-kottu sew, il-konjo. Emmi, ok. Fidek.
Simni Teresa Corrucciello, liġi minn Saint Monica Gzira. Tien emozjoni. Violenza bejn koppi li bl-Inglis tisseja dik violence ċitkun meqjuża bħala reat dak ta' violenza domestika. Il-vizmi tagħha għandhom isibu kull għajnuna biex jirrapportawha mingħajr xkiel lan. Żgħażagħ bejn 12 u 19 sena jesperjenzaw l-ogħla rati ta' stupru u aggressjoni sesswali. Iż-żgħażagħ ta' madwar 18 sena huma vittmi tal-ogħla rati ta' stalking. Ir-riċerka tindika rabta bejn violenza fid-dating u forom oħra ta' violenza f'dan il-qasam sesswali. Il-vittmi teenagers ta' violenza fid-dating għandhom aktar ċans li jaqgħu al vizjetat të pip, vizjetat droga, i abuzome l'alkohol, izome që medicinali bëgjone su me l'pis, i riskja ose s'bla protekcioni, u anka i meditau suicidio. Violenza për dating në stavën se hula, violenza domestika. Dawn iż-żewġ tipi ta' violenzi u matra l-istess. It-tnejn inkludu il-ġib abbużiva li twassal biex persuna tuża kontroll bi' violenza fuq oħra. L-unika differenza bejn dawn iż-żewġ tipi ta' violenza hija dik li l-violenza domestika sseħħ meta t-tnejn jgħixu taħt saqf wieħed u jew kienu jgħixu taħt l-istess saqf. U l-oħra dik ta' dating. Jieġu separatament. Imma t-nejn huma huma forma ta' abbuż. Konklużjoni. Il-violenza domestika użik fil-dating inżibuhom f'kull tip ta' relazzjoni. Fil-koppji żgħażagħ u dawk anzjani, miż-żewġin u mhumiex, ta' kull livell soċjali u ekonomiku, eżoli sessuali u omosessuali. Il-violenza ma tiddiskriminax fuq bażi ta' ġeneru. Veru li l-violenza fuq in-nisa hija l-iżjed komuni, imma anke l-irġiel jistgħu jkunu abbużati, speċjalment verbalment u emozjonalment. Grazzi.
Grazzi ħafna Teresa. Nilqa' magħna wkoll lill-aktar membri parlamentari li naqdu magħna, l-Onorevoli Deo De Battista, kif huwa l-Onorevoli Michael Falzon minnaħa tal-Gvern, naqgħod magħna wkoll l-ex-whip tagħna li issa qiegħed din il-whip li huwa l-Onorevoli David Agius ukoll. Mela, dik kienet il-mozzjoni kif imresqa minn Teriż, min jixtieq jikkummenta fuqha? Tajjeb ħafna introduċi lilek nifsek.
Hello, jiena Rachel Abela, studenta minn Kolleġġ San Benedittu ħall-Kirkop. Xtaqt nikkummenta illi ħafna vittmi illi morru jirrapportaw nixtieq illi ma jkun hemmx victim blaming. Inti l-vittma meta tmur biex tirrapporta għandha tiġi nippruvaw nifhmu s-sitwazzjoni li qiegħda fiha u minn xi hija għaddejja u nippruvaw ngħinuha sabiex fis-soċjetà hija tista' tibqa' u da ma jkollx problemi. U anke wkoll naraw li l-aggressur. Is-sitwazzjoni tkun irranġata fejn hu jkollu l-għajnuna kif ukoll hi u anke pereżempju fid-dating violence kif ukoll domestic violence insibu sabiex it-tnejn ikollhom l-għajnuna aggressur kif ukoll il-vittma u anke jekk fis-sitwazzjoni jkun hemm it-tfal. Grazzi.
Ħafna Rachel, ma nafx hawnx iktar kummenti fuq din il-mozzjoni. Iva?
Jiena Malta Tonna, ġera mill-Kulleġġ Santa Margherita li mmur fl-iskola ta' Bormla. Jien nixtieq li aħna bħala żgħażagħ inkunu qed nitnitru fl-istadju tagħna u nixtieq li nġu mħarġ aktar fuq dawn l-affarijiet ħalli meta naraw sinjali ta' violenza domestika u dating violence inkunu nafu kif għandna nilqawa u noħorġu minnha fis possibbli mhux nibqgħu ngħidu li mhu se jiġi xejn se jiġi kollox għall-aħjar għax nibqgħu għaddejjin mill-istess ciklu u nikbru nistgħu nispiċċaw fi stat ħażin. Thank you. Grazzi.
Marta, naħseb għamilt osservazzjoni li hija eċċellenti. Għaliex naħseb illi qed nitkellmu issa fuq din il-mozzjoni li resqitilna Teresa ta' dating violence, naħseb inti qed issemmi xi ħaġa li hija importanti ħafna. Fil-Malti għandna qaw l-hemm id-nijiet u l-attont ma jmutx kwadru, jiġifieri jekk bdejt bil-violenza waqt dating ma jfissirx li għax ħadd iżewweġ il-problema ħajtilqu. Okej, u hemm min jaħseb li hekk jiġri. U allura naħseb il-punt li qed tagħmel intu huwa punt validu ħafna. Illi aħna il-Ministru qed nisimgħu minn hawnhekk għax nisma' ħafna ta' jiġifieri. Qed jgħid anzi l-problemi jiżdiedu. Fi żwieġ il-problemi ħafna drabi jiżdiedu waqt qed tinnamra meta għadek dating kollox toqgħod tara sabiħ u taħfirlu kollox jew jaħfirlek kollox, okej? Hemm imbagħad fi żwieġ affarijiet jistgħu jsiru ħafna iktar tkun iktar taħt pressure. U naħseb li dan huwa punt validu ħafna. Ma nafx kemm xi ħadd anke minn naħa ta' fuq taliex u jkun jixtieq jgħid xi ħaġa bil-mikrofon ma jinstamax sew però ma jekk ikun hemm xi ħadd li jixtieq jgħid xi ħaġa bil-qalb kollha naħseb li l-idea hija anke li niddiskutu aktar dan is-suġġett anke jekk forsi hawn xi membri parlamentari jew xi mistednin oħrajn li jixtiequ jikkummentaw ma nixtieqx inkunu stiff żejjed, naħseb li ikun sabiħ li ninvolvu. Għajdi, għajdi. Dejjem introduċu li l-komen fuskom, please.
Jiena Kelly Borġeja mill-iskola San Tomas Mur ta' Żejtun. Naqbel biex insaħħaħ l-argument ta' Marta Tonna sabiex l-istudenti jiġu mħarġa minn età tant żgħir anke jekk hemm bżonn kindergardens sabiex anke violenza domestika dating violence tiġi aktar konxja fuq aħna l-istudenti sabiex nisilgħu bħala tfal fil-ġejjin nisa u irġiel mhux aggressuri fis-sens man we don't commit violence.
Proset ħafna. X'għad li jismek?
Borġ Kelly.
Kelly. Grazzi ħafna, Kelly. Punt validu ħafna wkoll. Iva?
Nixtieq inkomplu ma laqalhomma kif qalet.
X'ismek, please?
Żammi Ġuli mejn ikollet San Benedito ta' Ħakerkop. Skużani. Nixtieq inkomplu nsaħħaħ il-punt tagħha. Minn qed żgħira, ħafna eżempju fi PLD konna it-topics fuq domestic violence. Imma meta naslu għal dew it-topics jgħidu wihom x'ċuċata. Bħala studenta nixtieq li jkun iktar taħriġ fuqhom, eżin ikun iktar ħruġ, ikun iktar awareness anke laqgħat waqt l-iskola. Mhux għax kif qed tgħid inti minn dating violence iwassal għal domestic violence. Allura għalfejn għandna nkomplu sejrin biha sa meta fl-aħħar ma tnejdu għax ma kienx jaf meta kien żgħir. M'għandunax. Għalfejn ma nagħmlux awareness minn issa mela.
Punt validu ħafna u ġbitni anke suġġeriment tiegħek ta' żjara. Jiena meta naħseb li bejn wieħed u ieħor l-età tiegħek kellna soru l-iskola jien kont imur Saint Dorothy's u kienet ħaditna nżuru il-Bon Pastur fejn illum hemm dar merħba bik. Okej? U naħseb li hemmhekk jiena rajt għall-ewwel darba realtà ta' xi ġifieri tkun qed tgħix maqtuħ mill-familja kellhom ukoll grupp ta' unmarried mothers dak iż-żmien u naħseb li ċek ċkitna daqxejn dik l-esperjenza u tiftaħlek daqxejn moħħok ukoll. Sinjorina l-oħra Iva.
Il-ġarda t-tajba, jina Raja Buġeja mill-iskola Kulet San Benedito Ħakerkop u nixti nżitt punt. Meta naqbel li dawn l-aggressuri għandhom ikollhom piena iktar ħarxa, imma nixti ukoll li dawn ikollhom tip ta' kura psikoloġikament għax jekk dawn ħajmuru fil-ħabs, ħajmuru ġostat violenti, għajkun hemm nies violenti, u meta joħorġu mill-ħabs. Kulħadd ħajkun frisku u probabbilment ħajja jiġi u jiġa jattakka xi ħadd ieħor u martu jew il-partner tiegħu jista' jkun frisku wkoll meta jaħroġ mill-ħabs. So nixtieq ngħid li hemm bżonn li nagħtu iktar enfasi fuq l-aggressur u li għandu bżonn kura psikoloġikament. Grazzi.
Grazzi Lara, għalkemm morna daqsxejn lura l-ewwel mozzjoni, però qed nieħu gost għax l-ewwel mozzjoni qisna forsi għax kienet l-ewwel waħda anke jiena, issa ma tajniex daqshekk importanza, ma naħseb kienet mozzjoni importanti ħafna. U allura forsi li nixtieq nisma' minnhom hija fil-fema tagħkom x'għandna nagħmlu bl-aggressur jekk qed tgħidu m'għandniex nibagħtuh il-ħabs. Allura se jiġri naħseb li m'għalhekk jixtieq jgħidilna xi ħaġa fuq il-mozzjoni li nisimgħu stess.
Jidlaqbel magħkom li l-aggressur irid jirrifar bel-wħu imma il-problema hi li l-aggressur xi drabi ma jkunx jaf ma jkollux għajrula psikoloġika biżejjed u laqbel ukoll li aħna bħala żgħażagħu fil-ġejjeni. Aħna irridu nkunu nafu kif sa nipprevenuha. Iġifieri nipprevenuha. Iġifieri kif nikkawnterjaha.
Grazzi Malek, jiġifieri Malek tifana sa fuq il-linja tal-prevenzjoni li huwa punt validu ħafna. Iva?
Grazie Ministru, jena Matthews Cambridge e
il Ministru. Ministru għadna għat ma kont, u me kifinu ma l-affar jena sef għandum.
Skużani, grazie onore.
Zax, billi netu uftit ma jġri xej. Fidej ksibi.
Skużani, grazie onorevoli.
Xis ma ginti?
Matthew Cambridge.
Grazie Matthew, l-lum, you broke the ice, ok? Kompli Matthew.
Jena li nistiqentit huwa li dating violence normalment seħ bejn studenti normalment li kollhom bejn 13-18 sena. U l-punt li rrid nasal huwa li l-ġenituri normalment ma jkunux konxib l-azzjonijiet li qed jagħmlu t-tfal tagħhom. U normalment ħabba fek it-tfal jagħmlu dak li xi huma. U kif kont qed ngħid il-ġenituri ma jkunux konsib l-azzjonijiet tat-tfal tagħhom. U allura t-tfal ma jkunux jafu jekk li qed bil-ħażin li qed jagħmlu. U irrid nikkonkludi li l-ġenituri li jkunu aktar konxi bl-azzjonijiet tat-tfal tagħhom. Ħalli ovvjament iwaffquhom milli l-ħażin li qed jagħmlu. Dak li rrid nasal, grazzi.
Matti ma saqsik xi ħaġa, dawn punt validu ta' x'nafu x'inhu ma jagħmlu t-tfal. Imma it-tfal ma taħsibx li iħarsu lejn il-ġenituri biex jieħdu l-eżempju ta' dak illi jagħmlu fil-ħajja. X'taħseb?
L-opinjoni tiegħi hija li mbagħad jiddependi mill-azzjonijiet tal-ġenituri tagħhom minn liema familja ġejjin. Biex ikollok familja li jkollha rispett, mbagħad tkun ġej minn familja li tibda tagħmel il-vizzi u l-affarijiet żiena minn età żgħira. Ħadd itwielet u kif jgħidu skont it-tzokk il-fera, ġifieri jekk tkun hemm dorri tagħmel lek minn età żgħira ħassir bħall-ġenitur tiegħek. Ma jekk pereżempju minn età żgħira l-ġenitur tiegħek jgħallmek biex tagħmel it-tajjeb, ħadd imxi fuq l-eżempji tagħhom.
U naħseb dan il-punt li qajjem tinti Matthew jitfa' responsabilità kbira fuqna l-ġenituri u hawnhekk forsi ħajdu għozbija l-allima forse ma nitfawx ir-responsabilta kolla fuq l-allima. Intom edin għonek il-lum t-diskutu b-mod matur għalix għandkom għallima li jenu kom t-preparaw u dik xi ħaġa vera sabiħa. Pero aħna li aħna ġenituri u mhux għallima għanna responsabiltajiet tagħna. U ħafna drabi nsibuha faċli li fuq ċertu suġġetti ma nitkellmux u bżgħux imbagħad jitalmuh l-iskola u m'hemmx il-PSD u m'hemm bżonn l-affarijiet. Ok, jiġifieri naħseb li dan huwa punt valido ħafna li għamilt Matthew. Iva?
Bonġu, jien Kejdin Katkuti, ġej minn skola Santa Margherita ta' Bormla. Il-bullying jitqies bħala domestic violence jew dating violence?
Naħseb is-Sur Ġerada li tgħu ġibani.
Il-bullying huwa differenti huwa forma wkoll ta' violenza, però ma nikklassifikax bħala violenza domestika. Meta nitkellmu fuq violenza domestika dejjem qegħdin nitkellmu fuq persuni li jgħixu jew għandhom relazzjoni intima, ġifieri ir-raġel u l-mara, in-nanna jekk jista' jkollok in-nanna fid-dar, jista' jkollok it-tzija fid-dar, jista' jkunu anke l-koppja, jista' jkunu wkoll separati. Imma jekk ikun hemm il-violenza bejnietom minkejja li huma separati, dik għawol tiġi klassifikata bħala violenza domestika. Fil-violenza domestika hija marbuta dejjem ikun hemm l-aspett domestiku fiha. Il-bullying huwa stran li jista' jkun hemm fil-bullying wieħed qed joqgħod attent u Madam Speaker irreferiet għal daqsxejn tal-kmini, dak li ngħidulu il-gender-based violence. Jifittika huwa kemm differenti mill-violenza domestika. Il-gender-based jifisser xi ħadd isofri il-violenza sempliċiment għax huwa ta' stess oppost. Jifieri jekk il-vittma tkun mara, sempliċiment qed issir violenza fuq dik il-mara partikolari, sempliċiment għax hija mara. U dak ngħidulu il-gender-based violence li liġi ġdida ħadd kopri dak l-aspett ukoll. Grazzi.
Iva?
Kif għal Matthew l-ewwel, il-ġenituri għandhom rol importanti ħafna. Però mhux dejjem nistgħu ngħidu li mal-ġenituri nimxu. F'din il-ġenerazzjoni se naraw ħafna films, anka TV shows, li jistgħu influenzaw l-imġiba ta' teenagers. Il-ġenituri jistgħu jkunu f'imħabba kbira bejn xulxin u jistaw ikunu mistiqu ma' kollhom dating violence jew għal domestic violence. Imma nistgħu ninfluwenzaw ruħna minn dawn il-films li qed naraw, la ma jsirx fik kollox għandhom jiġri skontestok fil-fera, imma nistgħu ninfluwenzaw ruħna milli qed naraw aħna. Ġifieri.
Tħossu li fl-iskejjel hawnhekk hawn taħlita ta' skejjel. Tħossu li fl-iskejjel għandna biżejjed media studies, jiġifieri, sirna nafu lum qed nużaw is-social media min minnkom huwa ta' 13-il sena l fuq jista' jkollu Facebook profile, ok? Suppost min huwa inqas, suppost li m'għandux, u għalhekk mhux suppost jekk għandkom biddiltu data ta' twelid, suppost. Ok, ftehna. Imma tħossu li nafu biżejjed kif nużaw din l-għodda tal-social media u dak li għada kemm qaltilna Ġuli, mhux vera, Ġuli illi nafu naqraw, meta ngħid naqraw mhux il-kotba dak li naraw. Qegħdin nifhmu sew li dik hija fizzjoni u mhux realtà u dak li jiġri hemmhekk ma jfissirx li nista' ġieli jkun qed tara xi dokumentari jew xi ħaġa jew inkella xi dawn tal Guinness Book of Records jgħidu do not try this at home. Imma raqari tara do not try this at home lura inta tara film dak li qed tgħidilna Ġuli. Kemm verament qed nifhmu li dak mhuwiex suppost li għandna nagħmlu. Iva?
Biex inkompli fil-punt li għalet Ġuli. Ferħana li ngħid li issa fis-soċjetà li fit-teknoloġija online social media naraw li qed jagħmlu iktar reklami biex naraw li pereżempju s-subien ma dridux jagħmlu li huma jishom ta' xi maċċo jistgħu jkollhom feelings u jespre da jgħidu xi jħossu u anke pereżempju naraw images li pereżempju jekk inti taf li għaddejja minn domestic violence jew dating violence tirrapporta u li ħassib lajnuna. U ferħana li ngħid li għall-inqas qed nagħmlu aktar improvement fejn nistgħu ngħidu ara jekk iġrieli xi ħaġa naf li ħansib lu xi ħadd biex jgħinni. Naħseb li fl-iskejjel Maltin għandna nagħmlu aktar riklami dwar domestic violence kif ukoll dating violence, sabiex istudenti jkunu għaddejjin jgħidu ara nista' mmur pereżempju għandil guidance counselors jew għandxi teacher ngħid minn xi ħaddejja. Grazzi.
Grazie ħafna, naħseb li xtaqgħet tgħid xi ħaġa il-Kummissarju tat-tfal.
Volentier, Kummissarju tat-tfal. Qed noħolqos nisma' l-opinjonijiet għalke u xtaqt li nħalli l-ispazju għat-tfal kollha. Jiena bħala li qed nirrappreżenta hawnhekk il-vuċi tat-tfal, għamilna eżerċizzju. Għaddejna ftit ġimgħat naħdmu l mis-sajf naħdmu u ltqajna ma' tfal li huma vittmi il-faqedin jgħaddu mid-din is-sitwazzjoni ta' violenza domestika. Għandek nirxtieq nirringrazzja kemm il-sor, per eżempju, li hija l-għaqda li tiġbor fiha dawk huma survivors tal-violenza domestika, id-dar merħba bejku anke il-psikologista ukoll Loren. Palissa, Loren. Anyway. It-tfal għalunna xi affarijiet differenti, aħna qegħdin hemm nirrappreżentaw, aħna dejjem iżommu frasna, l-aħjar interessi ta' tfal u drittijiet ta' tfal. L-ewwel mozzjoni nixtieq li forsi iż-żgħażagħ ta' hawnhekk u kulħadd jaħseb naqra iktar dwarha. Ma ninsewx li t-tfal kollha iħobbu l-ġenituri tagħhom it-tnejn. U t-tfal il-modelli tal-ħajja u ħajjithom ifasluha anke meta jikbru fuq l-imġiba tal-ġenituri. Jiġifieri, li aħna jekk għandi missieri, per eżempju, qiegħed isawwat lill-ommi, qiegħed iweġġagħha, jista' jkun qed isawwat lilu wkoll. Aħna l-missieri aħna nagħmluh ħanitfgħuh il-ħabs, sa ntelfuh ix-xogħol, imbagħad aħna ikonna stigma oħra li aħna missierna kien il-ħabs. Nasbu ftit u nasbu kif nistgħu nelbu l-problema mingħajr ma inkomplu iċ-ċirku ta' kriminalità. Għaliex aħna wkoll bħala t-tfal fil-familja li nħobbu l-missier, jien ammettu da tfal li tkellimna magħhom, għandhom lealtajiet kemm lejn missierhom kif ukoll lejn ommhom, jibżgħu iva, il-ħajjithom hija karatterizzata mill-biża' u l-ansjetà. Ma jitkellmux ma' tfal oħra. Ħlief ma' tfal li jkunu jafu li għaddejjin mill-istess sitwazzjoni. U dawn dak huma l-affarijiet li qalulna. Jixtiequ anka li jkunu jistgħu jintervenu meta jkun hemm l-omm u l-missier qed jiġġieldu. Jistgħu ma jkunux preżenti hemm imma jafu x qed jisimgħu. Jafu jaraw id-benġiju u jaraw l-omhom tibki. Ġifi dawn l-affarijiet naħsbu naqra iktar fuqhom. U t-tfal ukoll jixtiequ iktar għajnuna. Jien iktar ma jgħaddi żmien iktar qed ninduna kemm importanti li il-ġenituri. U anka il-medja, aħna nagħmlu ħafna xogħol fuq media soċjali, l-ikbar effett fuq it-tfal u l-immudellar tal-parenting tagħhom iktar il quddiem ħajamluh fuq dawk li esperjenzaw ir-relazzjoni tagħhom fid-dar. U għal daqstant, rridu nużaw u għandek nagħmel appell biex kun hawn fondi biżejjed biex kun hemm kampanji ongoing nesploraw iktar il-medja għaliex il-ġenituri u l-adulti nieħuhom b'dak il-mod.
Grazzi ħafna u xagħti xtieq jikkummenta fuq dak tajjeb ħafna. Iva?
Mela bondu, jina Katja Muscat, jem l-iskola ta' Żejtun, biex inkompli mal-punt li għamlet is-sinjura nemmen li qabel ma tkun ġrat il-ħaġa għandna nofru kors tal-ġenituri biex ovvjament jekk il-ġenituri ma kellhom żaqsek edukazzjoni meta kienu żgħar se jiġu mal-missa u bekk anke ikunu jistgħu jipprevenu l-ħaġa u jgħalmu tfal tagħhom huma wkoll mid-dar stess. Grazzi.
Naħseb il-parenting skills mhux biss għalmin ma kellux edukazzjoni, imma aħna bħala ġenituri ħadd ma jgħallimna nkunu ġenituri. Ok? Isek learn as you go along. Ok? U forsi naħseb dan huwa punt importantissimo li qed issemmi. Ok? Qabel miegħek ma naqbel li għandu jkun għal kulħadd. Iva, l-ewwel naħseb u lajdih malek jekk rajt sew, ġvera, fidejk malek.
Jien naqbel li għandu jkun courses imma jien naħseb li domestic budget it-tfal ek jarawa bla ma jridu ħajemluwa at a young age. So, my point is, it-tfal, like, jifru lezzem piju tal-ġenituri taqom. Ek jamlu domestic il-violenza domestika ħajemnu għadfall taħħom u koll.
Proset, punt validu ħafna li komplima li kienet jattajt il-kommissarju koll ta' saħħa. Iva?
Nixi nikkumenta. Vera li huma għandhom relazzjoni qawwija x'hemm l-imħabba u ovvjament it-tfal l-idolo tagħhom huwa l-ġenituri, imma ma nemmenx li m'għandu ma jsir xejn jekk ikun hemm xi tip ta' qatt ta' domestic violence. Għax ovvja huma mhux ħajtfgħu eżempju l-missierhom jew l-omhom il-ħabs, imma misna nagħtuhom messaġġ li mhux m'hemm soluzzjoni għal din il-ħaġa. Ovvjament l-iskola issa l-iskola madwar Malta u għawdex kollha qegħdin jagħtu messaġġ importanti fuq domestic violence u naħseb il-maġġoranza ta' tfal issa jafu x'għandhom jagħmlu jew inqas jafu li għandhom jiksbu għajnuna jekk qed jiġi din ħaġa barra mid-dar jew anke fid-dar. Imma jekk eżempju hemm tfal li ma jafux iridu jagħmlu u omhom u missierhom qegħdin għaddejjin minn din il-problema. Naħseb li l-omm u l-missier għandhom ukoll jgħidu eżempju għax ħaġa oħra bħal kif huma jaraw fuqhom li jidhru tagħhom il-ġenituri, il-mass media hija parti kbira wkoll li tinfluwenza l-bniedem. So jiena naħseb li fil-mass media għandhom ukoll jagħtu daw il-messaġġi għax ħlit l-iskola jien ma nisma' mkien ħafna fuq il-domestic violence. So għandu bżonn ikun hemm jagħmlu enfasi kbira fuq kif għandhom jiksbu għajnuna għal min qed jiġi abbużat. Naħseb nixtieq ngħid grazzi.
Qabel ma nkompli bid-diskussjoni nixtieq nissuġġerilkom xi ħaġa. Fuq l-ewwel mozzjoni għadna ma ħadd nixvot. U minn kif mixja d-diskussjoni issa, nixtieq nerġgħu nħarsu daqsxejn lejn l-ewwel mozzjoni tagħkom. U u naraw eżattament jekk irridux inbidlu xi ħaġa fiha. Okej? U allura imbagħad inkunu nistgħu nieħdu vot fuqha. Jiġifieri, ħanerġa' naqra jiena ħalli nkunu nistgħu niffukaw fuq dak li għadna kemm iddiskutejna. Il-pieni għal dawk li jinstabu ħatja ta' violenza domestika ikunu ferm iktar ħoroġ biex jitwassal messaġġ li l-violenza la hija qatt ġustifikata u lanqas aċċettata. Għalhekk għandu jkun hemm prevenzjoni biżjed saħħa fuq intervent fil-bidunet tal-problema u fuq appoġġ ta' kura psikjatrika għall-aggressuri ta' kull età, inklużi dawk żgħażagħ. Jiġifieri ma nafx jekk intkom issa at this point. Taħsbux illi għandna nitfgħu l-ewwel enfasi fuq il-prevenzjoni. Mbagħad it-tieni punt tiġi l-għajnuna li tingħata lill-aggressur, imma iva jekk imbagħad dawn l-ewwel żewġ affarijiet ma jaħdmux, il-pena tkun aggressiva tkun iktar ħarxa. Qed tifhmu l-punt li qed nissuġġerixxi, jiġifieri forsi hawnhekk ikun tajjeb li nerġgħu nikdbuha ftit. Għaliex naħseb mid-diskussjoni imbagħad wara nieħdu vot fuqha. Okej? Dan it-tip ta' eżerċizzju li qed nagħmlu issa huwa proprju dak li aħna nagħmlu meta niddiskutu liġijiet. Il-liġi tiġi preżentata b'mod. U meta naraw li d-diskussjoni tkun mixja fid-direzzjoni li hija mixja bħalissa ġodan dan il-Parlament, dan huwa l-eżerċizzju li nagħmlu biex il-liġi tkun aħjar. U intkom qegħdin tippreżentaw mozzjoni ġol parlament u dawn il-mozzjonijiet, Mr. Speaker talabni illi nressaqhomlu biex imbagħad fil-parlament kif għadha dejja liġi wkoll għaliex le nikkonsidraw dak li qed tgħidu intkom. Okej? Jiġifieri dan huwa punt validu ħafna. U allura ħanaħsbuha ftit waqt li għadha diskussjoni u forsi nitlob daqsxejn għajnuna wkoll biex tiġi reveduta, imbagħad nerġgħu ma nressaqx lilha għall-vot, iġresqu verżjoni daqsxejn emendata ngħidula aħna, jiġifieri nkunu ċalaqna ftit affarijiet, l-essenza tagħha naħseb għadna qed naqblu fuqha imma dwar x'inhu l-iktar importanti għaliex naħseb li l-Kummissarju ta' saħħa poġġitilkom challenge qawwija. Jekk l-aggressur ikun xi ħadd mill-ġenituri tagħkom. Intom tridu li dan jintef għall-ħabs jew li l-ewwel isib l-għajnuna. Dik hija l-mistoqsija b'saħħitha li saritilna. Ilek bidejk mollija u mbagħad għajanti. Iva?
Jina Malija Kotajer mill-Iskola tal-Ħanna Boys ta' San Ignazio. U kif diġa għedtu, il-mozzjoni hija hemmhekk hija miktuba li ikun hemm kura psikjatrika fuq l-aggressuri biss. Jiena naħseb li barra li jkun hemm l-għajnuna fuq l-aggressuri, jiġu kun hemm għajnuna wkoll fuq dawk it-tfal li qed jaraw l-omhom il-missierhom, any case, se kun l-om fuq il-missier jew il-missier fuq l-om, li qegħdin jgħaddu minn il-vjolenza domestika. U mbagħad imorru l-iskola jiġu l-problemi. Naħseb li jiġu kun hemm iktar kampanji li daw jgħinuhom, kif qalet is-sinjura Miċelli, biex ikunu jafu kif ħa jidiljaw ma' dis-situazzjoni tajjeb.
Grazie ħafna. Naħseb li jisa dik il-mozzjoni qed tieħu daqsxejn for granted li l-għajnuna psikoloġika qiegħda hemm għall-vittmi u mhix l-om pereżempju jew mhix it-tfal jisa qed tieħu daqsxejn for granted. Il-mozzjoni qed titfana daqsxejn iktar fuq l-aggressur. Hawnhekk hawn rabja kbira lejn l-aggressuri u hekk għandu jkun. Imma issa hija qed nisfidaw lil nfusna hawnhekk. Ikun xi ħadd li aħna nħobbu rridu l-ewwel nitfgħu il-ħabs jew nippruvaw insolvu l-problema. Iva?
Stefani Paris mill-Kulleġġ Santa Margherita, Skola Żejtun. Biex nerġa' anqal għall-punt fuq it-tieni mozzjoni konna qed niddiskutu l-ewwel. Ħafna drabi il-proċess ta' min jesperjenza violenza ta' żgħażagħ inqas minn 18 sena jkun ferm itqal minn ta' min ikun iktar established bħala adulti. Biex nimmiraw iktar il-fuq ngħid biex li aħna nagħmlu il-proċeduri u l-proċessi ta' min ikun taħt il-18-il sena ikunu iktar faċli kemm il-punt ta' sejt anqal il-kuraġġ sakemm tiġi biex it-telaħ anke sal-qorti. Thank you.
Mela, ħalli ma nitfixkrux. Nixtieq li nibqgħu daqsxejn infokati fuq l-ewwel mozzjoni, okej? Għax għadna ma ħadniex vot fuqha. Sakemm qiegħda tiġi emendata. Jiġifieri nixtieq li tikkummentaw fuq l-ewwel mozzjoni, okej? Ħanieħu lilek, mbagħad inti, mbagħad inti. Nil-qamana lill-Onorevoli Stefan Zrinzo, t-soppardi li naqat ma nkoll.
Jina Malta mill-Kulleġġ Santa Margherita, naħseb li fuq l-ewwel waħda fuq l-ewwel mozzjoni li noqgħdu attenti, forsi qabel ma nieħdu passi daqshekk ħarxa fuq l-aggressur, xorta jinqata' minn mill-familja tiegħu għal ftit żmien biex ikun hemm post fejn huma jistgħu jmorru hemmhekk. U jibdew jikkoreġġu bil-mod li żbalji li jagħmlu. Ukoll iridu noqgħdu attenti li vjolenza domestika mhux bil-forsi ssir bejn il-mara u r-raġel, tista' wkoll issir bejn l-aħwa u l-mara jew il-ġenituri fuq it-tfal. Ħalli mhux dejjem aħna nifukaw fuq il-mara u r-raġel li jabbużaw fuq xulxin, iżda l-itfal iridu ntuhom iktar importanza wkoll għax forsi jkunu qed jiġu qed jiġu abbużati mill-aħwa li jibdew jibżgħu jgħidu għax xorta jkun hemm bond li dejjem iżommhom kollha flimkien. Grazzi.
Ekku, naħseb li Marta għamlet punt validu ħafna, ir-relazzjonijiet fil-familja u relazzjonijiet f'ambjent domestiku jiġifieri fid-dar għax mhux bil-forsi huma l-aħwa jista' jkollok nies oħrajn qed joqogħdu fl-istess dar flimkien. Naħseb li huwa punt validu ħafna li għamlet Marta. Iva?
Bonġu, jena Marjana Saliba neġem l-Immaculate Conception ta' għaltajxin. Jena naħseb li qabel l-aggressur ma jkun imur il-ħabs, naħseb li jrid ikun hemm family therapy biex jingħaqdu kollha flimkien u jaraw il-verità il-problema x'inhi fir-realtà. Għax l-aggressur jekk imur għall-għajnuna jista' jkun illi jikdeb jew ma jammettix li żbalji qed jagħmel. Ġifieri naħseb irid ikun hemm constant watch u family therapy għal kulħadd biex jara fir-realtà x'inhu jiġri, mhux sempliċement x'qed jgħidu.
Tajjeb ħafna, mela rġajna morna lura għall-prevenzjoni, għall-ewwel għajnuna biex ngħidu hekk, first aid fejn tidħol il-vjolenza. Però laqatni wkoll il-kumment li għamlet Marta li l-aggressur ma jrid jitneħħa mis-sitwazzjoni. U naħseb dak huwa punt validu ħafna bħalma minn għandu problema ta' droga, pereżempju tajt inti u xek imur bħalma jmur San Blas, pereżempju, ikun hemm post ta' dak it-tip fejn jieħu terapija imma jkun maqtuħ mill-familja. Naħseb dik diġà piena kbira li taqtaw mill-familja. Naħseb punt validu ħafna. Is-Sinjurina Tannuċċalli l-ewwel.
Inna menni fuq il-bażi ta' dating violence għandu jkun hemm ċertu edukazzjoni.
Ħalli nibqgħu ftit fuq l-ewwel waħda, għax kull darba naqilbu minn waħda għall-oħra. U fl-ewwel waħda bil-kemm iddiskutejnija, okej, jekk nistgħu nibqgħu mal-ewwel mozzjoni għaliex issa jridu nieħdu vot fuqha, ħalli nikkonkludu fuqha ta'.
Because night for hour.
Thank you. Ħanieħu lilek għax dak ma tkellimx.
In case of Valedano, ġeja mill-Kulleġġ San Benedetto għall-Kirkop. L-opinjoni tiegħi hija jekk pereżempju ħajkun hemm xi familja ikollok l-om, it-tfal u l-missier. Jekk il-missier qed isawat lill-om, pereżempju, l-ewwel darba jkunu iżżewġu wkoll ikollhom it-tfal. Fuq pereżempju ħanibatuh il-ħabs mill-ewwel. Naħseb għandu jiġiqgħu jiġu ivvintati jisom xtib ta' korsijiet biex jgħinuhom social workers jgħadmu b'mod jisom volontari għal jankalhom flok tmur il-barra u tispiċċa homeless ikollha fejn toqgħod u jista' jekk imbagħad jirranġaw is-sitwazzjoni għax fl-aħħar mill-aħħar kulħadd ħaqqu ċans ieħor u kien hemm aktar opportunitajiet. Grazzi.
Ekku, qegħdin tagħmlu punti validi ħafna ħafna. Iva?
Naħseb li din personalment hija sikkina taqta' minn żewġ naħat sewwa. Kif qed ngħidu hawnhekk għandna bżonn biex il-ġenituri jieħdu korsijiet u bħala prevenzjoni biex ikunu iktar ewwel ta' sitwazzjoni li tista' tiġri. Issa ħafna minna kemm għandna ċans fil-ħajja ta' kuljum li noqogħdu nattendu għal korsis u affarijiet hekk. jiġifieri dik hija problema minna oħra. Naqbel ħafna mal-punt li għamlet Malta li l-aggressur għandu jittieħed ġo post għall-rehabilitation fejn dan jista' jinduna bl-iżball li qiegħed jagħmel għalkemm mhix faċli li tinduna bl-iżball li qed tagħmel minħabba rabja li tkun qiegħed fiha f'dak il-ħin u mhux ħafna jaċċettaw li qegħdin u dan il- iwet u din il-violenza, ma jaċċettawx li qegħdin jiżbaljaw. Allura aħna tipo x nistgħu nagħmlu biex la aħna bħala studenti bħala tfal ma nresqu lil ġenituri tagħna li jilħabs minħabba reputazzjoni u kollox, imma mbagħad minn naħa l-oħra għandha tittieħed azzjoni. X'nistgħu nagħmlu?
Naħseb dak huwa ċ-challenge eżatt li poġġetilna l-Kummissarju tat-tfal, Sinjura Miċeli. Ok? Hawnhekk hawn bilanċ diffiċli ħafna. U għalhekk dan is-suġġett huwa daqshekk diffiċli, għaliex inti qed tgħid. Aħna qegħdin ngħidu hawnhekk. Irridu li jkollna liġijiet aktar ħoroġ biex mewwetta r-reat jieqaf. Imma minnaħa l-oħra qed nitkellmu fuq xi ħadd li huwa parti minn familja. Alright? U allura kif ħansibu dan il-bilanċ? U dan huwa dinja challenge kbira, ma diġ dubi li kull min jaħdem f'dan is-settur dini għal-iktar ħaġa diffiċli li jkollu jiffaċċja. Ħanieħu l-aħħar tliet kummenti, ħanipprova neħu dominant studenti li għadhom ma tkellmux jekk ma jimportax. Allura ħanieħu lilek u mbagħad warajja inti, ok?
Jiena Milagros Galia mill-Kollett San Benedittu. Naħseb li l-punti nagħmlu llum kollha importanti imma fl-aħħar mill-aħħar idu nagħtu kuraġġ anke l-vittmi anke l-aggressuri għax illum il-ġurnata għaw din l-istigma li jew għamilt xi violenza jew inkella soffejt minn xi violenza għandek tistaħba jew ma tħux kura jew tingħalaq ġewwa. Għandek tniħu kuraġġ kemm anke minn nies fil-passat li ġew aggressati jew inkella vittmi wkoll biex nagħmlu ħafna kuraġġ biex ngħinuhom daw in-nies.
X'ismek inti?
Jien Milagros.
Milagros, naħseb hawnhekk għamlet punt ieħor li għandna ma semmejniex. L-Ingliżi jgħidulu breaking the silence, ok? Is-silenzju u l-istigma fuq dan is-suġġett naħseb huwa punt importanti ħafna. Il-fatt li qegħdin hawnhekk illum ġo l-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż niddiskutu dan is-suġġett qed ngħaddu messaġġ li l-kull min qed isegwina permezz anke ta' xandira li għaddejja bħalissa li qed ngħidulhom iswa. Aħna jimportana minn dan is-suġġett u aħna assolutament ma rridux li kun hemm silenzju fuqu. Naħseb dak huwa punt validu. L-ewwel is-sinjorina ta' Noċċali tamek.
Jien isimni Kimberly imma l-iskola ta' San Benedittu ħall-Kirkop u naħseb l-opinjoni tiegħi hi li jekk eżempju jagħmel missier qed jagħmel violenza fuq l-om, naħseb l-aħjar qed jipplajnuna mhux imur il-ħabs mal-ewwel. Għax eżempju in-nies ta' madwar jistgħu jisimgħu l-istorja ta' dik il-familja u jibqgħu jgħidu fuq jgħidu fuqhom eżempju dak il-missier ta' dik il-familja veru aggressiv u hekk u jgħidu fuqhom.
In-nies xorta jgħidu fuqek ta' qalbi tagħmel x'tagħmel, però l-ewwel punt li għamiltu huwa validu. Ok, jiġifieri nieħdu kollox pass wara l-ieħor. U allura fil-waqt li qed tindunaw kif daret issa d-diskussjoni u fil-waqt li fl-aħħar mill-aħħar li aħna jkollna pieni iktar ħoroġ naħseb li jidher li hemm qbil, però li aħna nimxu bil-prevenzjoni u l-għajnuna iktar u iktar. Minħabba li ħin qed jafas ħanitlob issa nerġa' lil Kingsley biex taqralna l-ewwel mozzjoni emendata għaliex ħadd ivvutaw issa, ok?
F'każi ta' violenza domestika, l-ewwel għandu jkun hemm prevenzjoni bi żjed saħħa fuq intervent fil-bidunet tal-problema. U wara fuq appoġġ ta' kura psikjatrika għall-aggressur ta' kull età, inkluż dawk iż-żgħażagħ. Issa, jekk daw ma jaħdmux, il-pieni għal dawk li jinsabu ħatja għal violenza domestika għandu jkun hemm pieni aktar ħoroġ. biex inwaslu messaġġ li l-violenza laqgħet hija ġustifikata u laqgħet aċċettata.
Grazzi ħafna. Illum qudunkom għamilt l-ewwel ħaġa li qatt għamilt, qed tagħmel ħaġa li aħna nagħmilha l-ewwel darba, qed nifferma liġi għall-ewwel darba, jiġifieri biex tagħhom tkunu tafu meta jgħaddi dan il-proċess kollu niddiskutu għaw ġew. Imbagħad dik trid titresaq dik il-liġi lill-President u l-Speaker jifferma llum mhux qiegħed hawnhekk l-Speaker qed jitolbu lili nifferma liġi fuq il-money laundering biex tkunu tafu x'qiegħda nifferma. Mela, li għadha kemm ratilna Kimsley, ħanieħdu l-voti, okej? Issa għandkom l-iskrin quddiemkom, alright, u intkom ħatafsu il-buttuna, intkomx favur, intkomx kontra, jew intkomx se tastienu. Importanti li meta tafsuha trid ċirku jisu jixal safrani, okej? Ħarsu sew għax mhux dejjem nindunaw aħna l-adulti, forsi intkom tindunaw qabilna, alright? U issa ħankunu qegħdin narawha wkoll fuq l-iskrin biex tkunu tistgħu tivvutaw, right? Mela għandkom fuq għandkom favur, astensjoni u kontra. Araw intkom ivajli?
Għax hawnhekk hawn miktub enter l-ewwel.
Iva, absol enter. Absol enter.
Grazzi.
Absol enter. U mbagħad titlalkom favur bl-aħdar, astensjoni bl-isfar u kontra bl-aħmar. U intkom qafsuha. Meta tkunu qafastuha taraw is-siġġu tagħkom fejn qegħdin bil-qiegħda jitla u nkun qegħdin naraw kif qegħdin tivvutaw. Okej? Okay? Favur jiġifieri favur li għadha kemm qalat li qarratilna Kimsley, okej? Okay? Li qegħdin ngħidu mela. Jihraċ u jiva l-liġijiet, il-mozzjoni jek edha ta' id-mod sempliċi, jihraċ u l-liġijiet imma l-ewel tenata għajnuna u jkun hemm aktar prevenzjoni. Il-membri parlamentari nitlobhom jivvutaw ukoll għax inkella ħajkonna il-voti niqsinu, mhux sew. Iva anke l-kummissarju tista' tivvota ukoll. Le. Ikun hemm iktar sostenna liha. Tajjeb wista. Mela, jidher illi għandna 60 vot favur, l-ebda astensjoni, l-ebda vot kontra u allura il-mozzjoni għaddiet aħna ngħidu lha nemkom jiġifieri b'xejn ta' oġġezzjonijiet imma għaddiet unanimament. Ok? Proset. Aħna soltu meta tgħaddi liġi hekk insabtu fuq il-bank. Proset. U r-riżultat qegħdin taraw hemmhekk. Wieħed u 60 jerġa' mill-ewwel law kien hemm xi ħadd li kien għadu ma faqsix il-buttuna. Tajjeb wisq. Mela, ħa nifukaw issa fuq it-tieni mozzjoni ħalli nkunu nistgħu nieħdu il-vot ukoll. Mela, it-tieni mozzjoni ħa naqraha u ħa nieħu tliet kummenti biss għax iddiskutejna ħafna fuq għall-ewwel. Violenza bejn koppji, dik li bl-Ingliż tissejjaħ dating violence. Trid tkun meqjusa bħala reat daqs dak ta' violenza domestika. Il-vittmi tagħha għandhom isibu kull għajnuna biex jirrapportawha mingħajr xkiel. Ok? Mela, kienet diġa talbitni biex titkellem sinjorina u forsi mbagħad tagħmlu li sinjal għal min jixtieq jitkellem.
Nemmen li għandu jkun hemm ċertu mhux forsi bil-first course. Ma jridu nedukaw l-ġenituri biex jarfu il-sinjali tal-dating violence. Jow kemm if jekk ikun l-aggressur u kemm jekk ikun dak li qed jiġi abbużat. Għalli firkas ċerti sartatum, firkas jibdu minn hemm.
Grazzi ħafna. Aktar kummenti fuq din? Iva, Marta, għax hekk?
Palma għall-ewwel Matthew, u semma li l-ġenituri jridu jkunu attenti x'qed jagħmlu t-tfal. U għandna noqogħdu attenti wkoll l-ġenituri, ma min qed jagħmluha, għax il-ħbieb għandhom ta' żmien għandhom influwenza kbira fuqna u l-ġenituri għandhom jaraw li t-tfal tagħhom qegħdin ikunu maħbib mentalità tajba. U inti kont staqsejtna naħsbux li l-medja edha tagħmel affarijiet tajbin fuqna bħal Facebook iridu joqgħdu attenti wkoll il-ġenituri li jekk hemm dik l-age li tittasal li hija ta' 13-il sena tinżamm għax mhux jista' jkun l-itfal ma jkunux qed jagħmluha b'mentalità ħażina, imma inti mhux l-itfal ma tkunx qed tafta li n-nista madwarhom għax jekk il-ħbieb tagħhom jiddeċiedu li jitfgħu li jitfgħu affarijiet ħżiena ħajkun qed jaqrawhom u jista' jkun li jibdew jaħsbu ara din nista' nagħmilha u jibdew jaqgħu fitt ħżiena huma wkoll. Grazzi.
Marta, x'tixtieq issir la tikber inti?
Ħadd tidħak jekk ngħidlek imma jiena nixtieq insir waħda bħalkom biex il-qudiem ma kantx naraw nisa f'pożizzjoni għolja qatt ma kellna f'Malta Prim Ministru mara u nixtieq li nippromowa.
Tixtieq issir Prim Ministru tagħna. Nivvotawlek. U mhix fid-distrett tiegħi jiġifieri iktar iktar. Minn Bormla hux hekk qatt li inti? Minn Bormla?
Jien minn ħażabar, ma mhux.
Minn ħażabar, proset. Mela jinkwetaw ta' dak id-distrett. Għax għandhom waħda tajba żgur. Kekku, kellna l-President ta' Gata Barbara minn hemmhekk. Proset, proset, tindu. Ekku hemm Helena Dalli minn hemmhekk ukoll. Jiġifieri qed tindunaw min ikollu diġà anke ċertu portata. Kemm sabiħa, qed nieħu gost. Iva, signorina.
Jisimni Faustina ġejja mill-Isfurat Sokrija li hemm fil-Mosta. Vjuran saber kopji, inti ma tix tinsal fas li kopji kunu għaddejn minn problemi bejnietom. Ġifiri, ekx wieħed mill-personi għaddejn inċertu problemi personalment u ma jkunx qed jaqsamhom mal-familja, ma tix tinsal lilhom il-ġurnata u ħafna affarijiet li jistgħu jagħmlu hekk stess fosthom. Meta tiġi meta jmut hekk xi membri tal-familja tispiċċa bit-testament. Inti llum il-ġurnata meta qed tipprova taqsam tkun qed taqsam maħutek jew ma' min ikun ħalla testment, inti ovvjament ħin għalek ċertu stress fuqek. Issa fl-opinjoni tiegħi hekk inti għandek ċertu stress fuqek u min tix qed turi u qed tinfex jew fil-mara jew fir-raġel jew fil-familja, inti għandek bżonn. Hawn ċertu affarijiet li għandhom bżonn jiġu prevenuti mill-bidu. Issa jiena nemmen li prevention is better than cure. Allura inti mhux f'dak il-każ biss, anke jekk il-persuna qed tgħaddi minn ċertu affarijiet ix-xogħol u qed ikollha ċertu stress hija nifisha, illum il-ġurnata m'għandix ħin għall-courses noqgħod nattendu anke biex jorganizzati fihom ħafna xogħol. Allura inti aħna rridu ma ninsewx il-fatt li persuna tgħaddi minn ħafna affarijiet f'ħajjitha, hekk inti minn se tħossok komdu mal-partner tiegħek titlesti personalment tgħidlu isma' jiena għaddejja minn ċertu affarijiet u għandhom bżonn jifhmu lil xulxin. Għax ovvjament hekk inti hemm min ma jafx jikkontrolla r-rabja jew pereżempju jien għalaq waħdu jew jieqaf il-biss ta' droga jew fix-xorb jew għal raġuni ta' xejn mingħajr diskussjoni ta' xejn ta' il-mara jew ir-raġel tiegħu. Aħna għandna bżonn li tal-età żgħira minn din l-età ninqisu li xi nikbru xi nħansiru aħna ġenituri jgħidu nippruvaw nifhmu t-tfal tagħna mhi xiex ikunu għaddejjin għax xi nagħmel ħaġa ħaġa sabiħa kieku ommi jew pereżempju missieret jiġu abbużati waħt itfaħħom il-ħabs. Għax ħafna mid-darb il-ħabs mhux għax ta' Malta partikolarment imma ta' kull fejn tmur ħabs. Ħafna mid-darb jispiċċaw joħorġu għal milli jkunu daħlu għax il-ħabs hemm min li jittranġaw hemm min le. Hemm min qiegħed hemmhekk bħala qiegħed aktar komdu milli qiegħed fid-dinja tax-xogħol. Jiġifieri hemm aktar affarijiet jiddiskuti milli just courses u affarijiet bih.
Tajjeb, ħan iħu l-aħħar kumment minn għandek, ħalli nivvutaw fuq it-tieni mozzjoni fuq id-dating, ok? X'taqsaj xi ħaġa wkoll. Mela ħan iħu l-aħħar kumment, imbagħad is-Sinjura Miċeli. Iva?
Jiżinnejm ġejja minn Kulet San Benedettu.
X'ismek?
Amy. X'taqs nistaqsik mistoqsija, min jibda tip ta' vjolenza jkun faċli jaqaf jew diffiċli biex jaqaf.
Is-Sur Ġerada, min jibda ikun violenti, u naħseb di kienet il-mistoqsija li mesna saqsejna mill-bidu fuq id-dating, min ikun violenti intom mill-esperjenza tagħkom? Qegħdin tiltaqgħu ma' aggressuri li fil-fatt kienu diġà violenti meta kienu dating, meta kienu joħorġu għadhom mhux miż-żewġin?
Ir-risposta hija iva. Il-bażi tal-problema ta' min juża l-violenza ta' din il-kwalità ġejja mill-fatt li għandu perċezzjoni żbaljata tal-partner. Ġifiri, dak nidula power and control. L-aggressur ikun rid il-poter u l-kontroll assolut fuq il-persuna l-oħra. U dan huwa il-bażi żbaljat għaliex imbagħad din l-attitudni żbaljata timmanifesta ruha fil-vjolenza. Għandha eruq fit-tul, jiġifieri dinha ikoll hemm diversi eruq fil-fond għaliex bniedem ikun akkwista din it-tip ta' mentalità żbaljata u narawha miċ-ċokon. Ġifieri r-risposta hija iva, n-nies li jkollhom problema bi-vjolenza domestika wkoll anki tkun hemm sinjali u manifestazzjonijiet anki meta ikunu iżgħar. Għalhekk l-aspett ta' dating violence u nitgħallmu nidentifikaw is-sintomi u indikaturi minn kmini huwa importanti. Però rrid inżid ukoll li min ikollu dik it-tip ta' problema ma jfissirx li ma jistax joħroġ minnha. Ġifieri bit-terapija u bil-għajnuna jekk inti tkun trid hemm mezzi kif toħroġ minnha. U fil-fatt nista' ngħid li għandna wkoll success stories ta' nies li kellhom problema bil-vjolenza imma għaliex fehmu u ammettew l-iżball li għandhom sabu l-għajnuna u llum il-ġurnata komplew bil-ħajja normali fil-familja mal-mara tagħhom ma' wlidhom.
Għani ħu l-ħar kommenti minnant Signora Miċeli, mbagħad nieħdu l-vot fuq it-tieni sa dan it-tant qrawha ftit ukoll it-tieni emozzjoni.
Fuq dan għall-punt. Hawnhekk ħassejt nara diżilluża minħabba li intom żgħażagħ u naħseb dina jiena fimt li bejn koppji dik li hija dating tapplika ħafna għalikom iż-żgħażagħ u isni ma rajtx intom bħala żgħażagħ x'responsabbilità għandkom fl-arfin ta' din għall-problema x'kif spjega tajjeb ħafna suġġerata hawnhekk hija mill-bidu nett tinduna xi ħadd li jrid ikun jaf li qed jaralek il-mobile. Mill-ħin kollu li ma jgħidlek tkellem x'il-dik, tkellem x'il-ieħor, tħares lejk dak. Min ikun irrid jikkontrollak mill-bidu. Allura intom stess u naf li fl-iskejjel dwar relazzjonijiet intom tagħmlu ħafna. Però responsabilità ultimately wkoll hija tagħkom biex tevitaw relazzjonijiet li tidħlu f'dak it-tip ta' relazzjonijiet.
Tajjeb wis, mela ħanerġa' naqra t-tieni emozzjoni ħalli nieħdu l-vot fuqha. Violenza bejn koppji, dik li bl-Ingliż tissejjaħ dating violence, trid tkun meqjusa bħala rejat, skużawni, daqs dak ta' violenza domestika. Il-vittmi tagħha għandhom isibu kull għajnuna biex jirrapportawha mingħajr xkiel. Mela, issa qegħdin terġgħu taraw fuq l-iscreens tagħkom biex tivvotaw favur, astensjoni jew kontra. Fidejkom. Ok, u anka din il-mozzjoni qegħdin naraw ir-riżultat tagħha li kellna 61. Għax telaq l-Onorevoli Kutajjer. Mela 60 vot favur, l-ebda attenzjoni, l-ebda vot kontra għaddiet unanimament. Ħanadu issa għat-tielet mozzjoni li se titressaq mis-Sinjorina Ashley Gilson.
Buongiorno, nisimni Ashley Gilson, ġejja mill-iskola Wejlej Immaculate School Hamrum. Tielet mozzjoni. Il-ġudikatura, l-pulizija, l-edukaturi, professjonijiet oħrajn pal physiology, counselors u social workers jeħtieġu jingħataw taħriġ regolari u professjonali fuq abuż biex ikunu kapaċi jaħdmu bis-sħieħ kontra l-vjolenza domestika u dik fid-dating. It-taħriġ huwa għadda importanti biex nibdlu l-mentalità u tradizzjonijiet li kienu mponew ċerti stereotipi. It-taħriġ training effettiv ukoll biex niffurmaw kulturi ġodda u ma nibqgħux nipprattikaw miżuri u li mhumiex adattati biex nirrispondu b'suċċess għal sfidi ġodda. Taħriġ biex nirrispondu għal sfidi tal-vjolenza domestika huwa ċ-ċavetta li tiftilna l-bib għal strateġiji ta' prevenzjoni. Il-verità hi li l-vjolenza domestika hija problema multidimensjonali. U importanti li naħdmu f'daqqa u kull u fuq kull livell ħalli l-ħidma kontra l-vjolenza domestika tkun aktar ta' suċċess. F'bosta każi ġudikanti professjonisti u
protezzjonijiet tal-minuri, social workers u professjonijiet oħra f'dan il-qasam ma jifmux sew għal-effett li kollha tal-violenza domestika. Dan wassa biex l-esperti fil-qasam jiltaqgħu u jiddiskutu din il-problema. Il-koll jaqblu li t-taħriġ huwa importanti biex niffurmaw b'suċċess din il-problema. Bosta każi ta' violenza domestika professjonijisti ma ħadux passi favur il-vittmi minkejja li kienu ħadu taħriġ fil-professjoni tagħhom, dan jiseħ meta ma jkomplux jaġġoranaw lilhom infushom u jaħsbu li l-istudji li kienu ħadu biżejjed u li m'għandhomx bżonn pariri minn esperti professjonisti tal-violenza domestika. Il-ġudikanti għandhom ir-rol kruċjali fil-ġlieda kontra l-violenza domestika. Dawn jieħdu deċiżjonijiet li affettwaw il-ħajja tal-vittma, l-aggressur, tal-ulied u ta' membri oħra fil-familja. Il-ġudikatura tista' tipproteġi l-vittmi u l-familjari tagħhom. Tiżgura li l-aggressuri jipattu għal dak li għamlu u jekk jipprevjenu żjed violenza domestika. Konklużjoni. Bosta esperti fil-qasam tal-violenza domestika esfirmew tħassib, wara li rċievu taħriġ intensiv il-professjonisti oħra f'dan il-qasam naqsu li jagħtu attenzjoni adegwata l-ilment tal-vittmi. Għaliex kienu konvinti li huma jafu kollox dwar violenza domestika. Sfortunatament, mhux kull taħriġ huwa adattat u jolqot kull aspett tal-problema. It-taħriġ li jingħata minn ġudikanti tobba assisin u professjonisti fil-qasam tas-saħħa mentali mhux wisq biżejjed biex jagħmlu lil kulħadd espert. Ġeneralment il-ġudikanti joqogħdu fuq dak li diġà kienu konkludew ġudikanti oħrajn. Avukati jisimgħu biss minn avukati bħalhom, tobba minn tobba oħra u l-istess fiżjoloġi. Din hija prattika żbaljata u l-aħjar huwa li jkollna taħriġ ibbażat fuq approċċ multidisciplinarju. Grazzi.
M'għandix dubju li l-avukati ma tantx ħadu pjaċir dak il-komment, però għax l-avukati jitalmu l-avukati għall-għatilna u jidher liku. Però naħseb li il-punt ta' din il-mozzjoni il-ġist tagħha huwa li kulħadd irid ikun iktar imħarreġ biex jagħmel biex jaħdem f'dan il-qasam. U jiena li laqtitni f'din il-mozzjoni li qed ngħidu mill-ġudikatura l-isfel kulħadd irid ikun. U dan naħseb huwa punt importanti ħafna. Naħseb li intkom fil-preparazzjoni tagħkom segwejt ukoll dak li għaddej internazzjonalment fuq dik li tissejjaħ il-Konvenzjoni ta' Istanbul, l-Istanbul Convention. U dan huwa waħda mill-iktar affarijiet importanti illi tajt din il-konvenzjoni. Illi min jaħdem f'dan il-qasam irid ikun imħarreġ tajjeb ħafna. Ok, għaliex bħal ma qalet fakkarni ismek, Ashley, ħaxvera, bħal ma qalet Ashley, min qed jiġġudika, min qed jaħdem f'dan il-qasam, il-pulizija, it-tobba li jiltaqgħu mal-każijiet meta jmorru l-isptar, kulħadd irid ikun preparat. U anka naħseb li l-għalima preżenti japprezzaw li dan mhuwiex settur faċli li se kull huma jkunu l-iktar nies li jindunaw bih l-ewwel. Mela, ħaniftaħ diskussjoni. Pero ħanżommu mal-ħina, xi ser ġejna daqsxejn on time u allura ħaniħu l-ewwel set ta' kelliema u mbagħad nieħdu il-vot ukoll. Iva?
X'taqt ngħid illi nafu li hemm ċerti familji illi m'għandhomx daqshekk flus li jistgħu pereżempju jkollhom għajnuna u jsibu pereżempju terapi jew kellha anke biex sibu naqżajra jnuna, per eżempju, anka biex kollum dara lijom, tejt il-bot mill-aggressur biex kunu ktar fil-paċi. Nishtiq li aħna pala soċjetà nipprovaw nejnuhom li forsi nejnu l-itfall biex sibu għajnuna ta' counselors u therapy. Grazzi.
Melan, għanit fuq mill-ewel li surġera di korreġini għakandis bali ma jidir li servizzi ma kollha bxejn. Et najt sew?
Servizzju ma kollha bxejn, naturalment ukoll anke fejn jidħol qasam tal-social housing ukoll kien hemm numru ta' applikazzjonijiet li jitresqu pesta social workers u dim l-housing, il-social housing biġu assistiti da kwenni sa dakif semmejt inti.
Pero nifem il-punti li semmejt inti illi finanzjarjament ikunem problemi, meta ikunem dinitit ta' situazzjoni, pero biex il-messaċ na duħċar l-ewwel għajnuna, l-għajnuna mnant counselors, social workers, psikologi, etc. jekolla bxejn. Ok, u dan huwa punt importanti. Anka l-ewwel Sinjura Miċeli semmet ukoll shelters fejn imorru għall-għajnuna min ma jistax jibqa' fid-dar. Ok? Hemm regoli differenti imma għandek ammont ta' żmien li tista' toqgħod dawn ix-shelters li huwa kompletament b'xejn. U inti l-kontribut tiegħek hija li tgħin fit-tmexxija tad-dar, pereżempju inatfu, isajru. U joqogħdu għadni kemm tkellimt il-bieraħ ma' dar meħba bik, pereżempju qegħdin 14 il-familja, 14 il-unit, jiġifieri huma kollha nisa bi 23 tifel u tifla. Ok, qegħdin 14 il-mara u hemm 23 tifel u tifla bħalissa ġodik id-dar. Però hemm oħrajn hemm labex, hemm is-sor, hemm diversi postijiet differenti. Ok? Jiġifieri biex il-messaġġ jasal tajjeb. Ħanipprova nieħu tfal li ma tkellmux teħdux għalikom għandix nisma' aktar varjetà. Iva inti.
Jiena Alexia Farrugia mill-Kulleġġ Marja Reġina Mosta. Nixtieq ngħid fuq il-pulizija. Għax jista' jkun hemm każi fejn rapporti ta' vjolenza domestika ma titqis daqshekk importanti daqs każijiet oħra, pereżempju qtil u affarijiet oħra. U nixtieq nara li dawn l-affarijiet jitqisu f'aktar importanza meta jkun hemm rapporti ta' vjolenza domestika. Grazzi.
Grazzi ħafna, naħseb li dan huwa punt ma rridx ngħid li jiġri dejjem hekk, imma hemm din il-perċezzjoni, jiena tkellimt ma' diversi vittmi li jħossuhom illi ma natawx l-importanza. Ħanerġa' mmur lura għall-Istanbul Convention li tajt illi l-pulizija fil-fatt irid ikollhom anke postijiet speċjali fejn jilqgħu lil-min dawk li jsejħu soft areas, ok? U jiena kelmuni vittmi ta' vjolenza domestika li qalu li jisma' saqsini l-mistoqsijiet u dimħat ieħor fl-assa tal-pulizija li dan mhuwiex sew. Però biex inkunu ferma kulħadd anke meta bħala kumitat tal-affarijiet soċjali iltqajna ma' vittmi ta' vjolenza domestika ġo dan il-Parlament, kien hemm insemminna pulizija partikolari li kien tajnuna kbira. U allura kif ngħidu issib minn kollox. Però naħseb li għandna bżonn iktar sensitività għal dan is-suġġett fil-fott fid-diskors tiegħi semmejt dan. Mela fuq dan l-aspett. Jekk hemm nies li għadhom ma tkellmux, nixtieq li nisma' iktar minn għadhom ma tkellimx għaliex inkella nibqgħu nisimgħu l-istess opinjonijiet. Ovvjament nafu li Marta ħassi l-Prim Ministru, jiġifieri il-kampanja bdiet minn issa. Imma għandna oħrajn. Ħajdi inti. Inti għalli se jkun għall-politika wkoll?
Naraw il-qudiem, ifhem.
Żgur għall-politika, għax nagħti naraw il-qudiem, l-aqwa risposta li stajt tagħtini. Ekko. Miż-żejtun, mela Mario Galli għandu l-problemi kbar.
Kif qalet tajjeb l-istudenta Rejxin. Għandu bżonn ikun hemm korsijiet u affarijiet minn dana, imma kif ħanġelu lill-aggressur sabiex jirrealizza li qiegħed iwettaq vjolenza, qiegħed iwettaq rejat. Kif ħanġelu jirrealizza? Għax hemm ħafna min-nies ovvjament mhux se jirrealizzaw jgħidlek eħe qed nagħmel żball mela irrid l-għajnuna.
Naħseb dan huwa punt importanti illi qed tgħid jista' jkun hemm min qas jaf li qed jagħmel ħażin. U x'hekk?
Eżatt.
U naħseb dan huwa punt importanti, però smajt aktar minn darba hawnhekk u qed nissorprendi daqsxejn ruħi. Kull darba li semma li jsiru courses, pereżempju, issemma m'għandniex il-ħin fi xi ħa nagħmluhom. U naħseb illi dan huwa punt illi jinkwetani daqsxejn. Għaliex jekk jiena bħala ġenitur jsir kors biex inkun ġenitur aħjar, m'għandix dubju illi huwa fl-interess tiegħi bħala ġenitur illi nipprova nsib il-ħin, imma din tal-ħin iskom qegħdin tarawha bħala xi ħaġa kważi li qed inkunu naqra surreali meta nsemmu li tagħmel kors ta' xi ħaġa.
il-problema naħseb li hija li noħduha fuq il-granted li aħna kapaċi biżejjed biex inrabbu lilu li jedna allura tipo ngħidu qwi ħanqos immur kors triċċier biex trabbil xi ħadd eżin. Allura irridu nagħmlu n-nies iktar konxi li jeħe għandek bżonn tattendi ġo kors biex tkun taf għax hija responsabilità kbira u mhix daqshekk faċli għall-problemi li tista' tiltaqa' magħhom mal-ħajja ta' kuljum.
Iva, mela, ħanħu daġġe l-Matthew, ntkom t-kellem tu daġġe mux ħazin, għaj l-Matthew.
Nishti nżid li l-iskola tagħna t-organizza korsijiet biex il-ġenituri tal-mu iżjed fuq affarijiet li huma jiġu madwar imma mal-problema li t-tok jorganizza u waqt ħin ix-xogħol fejn ħafna mill-ġenituri ma jkunux jistgħu jattendu.
Tajjeb, naħseb li dan huwa punt validu. U allura jista' jkun li għandhom isiru sezzjoni forsi fil-għodu oħra fil-għaxija per eżempju jew jisir xi ħaġa speċjali. Kultant naħseb ukoll qed nistennew ħafna mill-iskejjer jiena u naħseb li hemm lok per eżempju l-kunsilli lokali naħseb li għandhom joffru dan it-tip ta' servizz. Naħseb li dawn huma l-mezzi li għandna tant għandna affarijiet ġo pajjiżna li forsi maħniex nużawhom tajjeb biżejjed. Però minħabba li ħanieħdu vot nixtieqkom terġgħu tħarsu lejn it-tielet mozzjoni u jekk hawn xi ħadd li jixtieq jgħaddi l-aħħar kumment qed ngħidu fuq it-taħriġ tal-ġudikatura, tal-pulizija, tal-edukaturi, tal-professjonisti li jaħdmu f'dan il-qasam. Iva?
Nixtieq ngħid li l-aħħar darba li konna aħna intqajna bħala skejjel u inaqadna biex naħdmu fuq dan il-każ, skoprejna li ħafna pulizija m'hemmx skwadra eżatti li taħdem fuq dawn il-każ ta' domestic violence. So, ninna fl-opinjoni tiegħi naħseb li jiġu kellhom iktar enfasi fuq il-pulizija biex dawn jaħdmu iktar fuq domestic violence għax kif biex inkompli fuq il-punt ta' Kelly. Dawn il-każijiet li qed jittieħdu għall-pulizija ma tantx qed jagħtu importanza tagħhom għax fil-verità ma tantx hemm nies qed jaħdmu fuqhom daw ta' domestic violence. Esatto, grazie.
Edan id-diskuti punt ma' surġerada, li xina niftakar li, qabel ma kont ovvjament fil-politika, kont fix-xandir, u niftakar li n-intervista spettur partikolari illi kienet taħdem f'dan is-settur, illi issa dik il-unit ma rix teżisti, però għada kemm inħolqot unit oħra illi hemm kooperazzjoni fil-fatt bejn il-pulizija u social workers għaliex issib li għadha kellna attività fuq hekk. Forsi aħjar jispjegalna Sur Ġerada x'qed jiġri għaliex biex inkunu korretti.
Bħalissa jeżisti servizz fejn qiegħed jiġi żviluppat, però il-pulizija jikkollaboraw ma' social workers u social workers għandhom servizz 24 hours fejn jidħol issues marbutin mal-vjolenza domestika. Jiġri jekk inqala xi każ x'imkien f'xi għassa, is-social worker jista' jiġi aċċessat ukoll flimkien mal-pulizija. Naturalment huwa għadu fil-bidu tiegħu dan nittamaw li din l-istruttura tikber biex tkopri professjonisti oħrajn ukoll l-istess ikun 24/7. L-istruttura wkoll li se jkun hemm permezz tal-liġi l-ġdida hija li l-Kommissjoni tikkoordina id-diversi servizzi fuq żewġ livelli, fuq il-livell dakwa ta' policy, biex il-policies u l-proċeduri u l-protokolli ikunu kemm jista' jkun l-istess bejn l-istituzzjonijiet kollha biex ma jkunx hemm gaps fis-servizzi. Però ngħid iktar importanti minn hekk huwa li fuq il-livell ta' operations, fuq il-livell ta' servizzi, il-professjonisti jkun ukoll ikunu jafu eżattament kull wieħed kif qiegħed jaħdem biex meta jirreferu ikunu eżattament jifmu għal xiex qegħdin jirreferu u x'sa jsir meta ikunu referuti. Servizzi hemm diversi, però naħseb dan huwa the next step forward biex dawn kemm fuq livell istituzzjonali u kemm fuq livell ta' operat jaħdmu mhux għax is-sinerġija diġà qed hemmhekk, jaħdmu iktar in tandem u jigganċaw aktar flimkien għax il-goodwill kollha hemm qiegħda fl-istituzzjonijiet kollha. Però hawnhekk huwa l-lok fejn wieħed jista' jimpruvja u l-liġi ħattina l-ispazju biex dan inkunu nistgħu ntejbuh.
Tajab, wis, mela, ħanieħdu il-vot fuq il-mozzjoni. Tielet waħda, ħanerġa' naqraha qabel nieħdu l-vot, il-ġudikatura, il-pulizija, l-edukaturi u l-professjonisti oħrajn bħal psikoloġi, counselors u social workers jeħtieġ jingħataw taħriġ regolari u professjonali fuq abbuż biex ikunu kapaċi jaħdmu bisħieħ kontra l-violenza domestika u dik fid-dating. Tistgħu tibdew tivvutaw. Zdiċaħattiħu l-issa. Mela, 62 vot favur, lebda astensjoni, lebda vot kontra, u allura għaddit unanimament. Ħanaddu issa għarraba mozzjoni. Unsejja issa, skużani jekk ma naqrax li sem sew, Alizeja, għattu sewa.
Jien Alizeja Kamilleri mill-Iskola ta' San Ignazzu għall-Ormi. Ir-raba' mozzjoni. Kampanji kontinwi ta' kuxjenza soċjali, awareness u programmi edukattivi ta' prevenzjoni huma meħtieġa biex iwasslu għall-bidla fis-soċjetà u tinbena soċjetà verament bid-drittijiet indaqs. Dawn jinkludu edukazzjoni sa minn età żgħira. Korsijiet biex iħejjew għaż-żwieġ, korsijiet għall-ġenituri fit-trobbija tal-ulied. U korsijiet fuq relazzjonijiet sani mingħajr abbuż. Dawn il-kampanji jridu jisiru permezz tal-medja, kemm tradizzjonali, kif ukoll dik soċjali, messaġġi u attivitajiet pubbliċi oħra biex ikollhom l-aqwa effett fuq is-soċjetà. Lan. Kampanji ta' kuxjenza soċjali fost il-pubbliku huma effettivi, effiċjenti biex iwaslu ixerdu informazzjoni u tagħrif fuq suġġett bħal dan. Dawn il-kampanji huma strumentali biex jiffurmaw kuxjenza soċjali, juru l-importanza ta' dan is-suġġett u jinkoraġġixxu lin-nies ibidlu hemm ilhom. Kampanji b'dan il-għan ifittxu li jedukaw dwar kemm dan l-abbuż ibatu l-vittmi, kif ukoll xi għażliet, riżorsi u għajnuna oħra jistgħu jsibu dawk li għaddejjin minn dan il-kalvarju. L-edukazzjoni hija ċavetta li tista' tnaqqas drastikament il-vjolenza domestika fil-futur. Importanti li l-edukazzjoni fl-iskejjel kollha ta' kull livell u permezz tal-kurrikulu nazzjonali tisħaq fuq relazzjonijiet rispettużi biex tiżgura li tkun qed taħdem biex teqred din il-vjolenza. Ir-riċerka tur il-ħtieġa ta' programmi ta' relazzjonijiet b'rispett immirati għaż-żgħażagħ. Bekk stereotipi bekk japprezzaw u jaħdmu għall-egwaljanza tal-ġeneru, rispett reċiproku, diversità u jikkumbattu stereotipi tal-ġeneru. Jekk ikunu ta' spiss dawn il-programmi jgħinu bil-kbir biex iwettqu bidla kulturali wiesa biex ittejjeb il-vjolenza domestika fil-ġejjieni. Konklużjoni. In-nies huma kontra l-vjolenza domestika u issib ħafna lil-min għalhom jaħdmu biex jipprevenjuha. Kulħadd jaqbel il-programm li jinkoraġġixxi relazzjonijiet b'rispett fost iż-żgħar u żgħażagħ, programmi ta' prevenzjoni u kampanji li jqajmu kuxjenza nazzjonali u ma' priorità għall-komunità tagħna. L-inklużjoni ta' programm ta' relazzjonijiet b'rispett fil-kurrikulu nazzjonali ikun pass pożittiv kbir għall-Malta u l-aħjar għadda tfal u jipprova soluzzjoni viżjonarja li l-inqas konna noħolmu fuqha sa ftit snin ilu. Il-gvern tagħna jkun ta' prova oħra ta' kemm huma kummess li jaqret mill-eru il-vjolenza domestika. Grazzi.
Grazzi ħafna. Mela, kemm jista' jkun niffukaw fuq din il-mozzjoni, ok? Il-ġest tagħha ewlieni huwa kampanji edukattivi u l-prevenzjoni li semmejtuha fil-bidu, però naħseb li issa huwa l-waqt li nidħlu iktar fil-font. Iva.
Ma nix bżon biss li nedukaw l-itfall fuq dating violence u violenza domestika. Jidu naħdmu biex neliminaw l-istereotipi maskilisti li promovu l-aggressività fis-subien. Ukoll jidu nifqu nagħlmu lid-bniet biex ikunu passivi u kwieti, fil-fatt jidu nħeġġuhom biex ikunu aktar attivi fis-soċjetà. Jidu naħdmu għall-emanċipazzjoni fir-rol tal-ġenru.
Minfhomok l-alla. proset. Ovvjament ħaniħu iktar kommenti għaliex dan huwa suġġett importanti ħafna li jattu fil-bidu tal-prevenzjoni b'dan il-mod iridu nagħmluha. Iva?
Nixtieq ngħid li apparti li jagħmlu kampanji u reklami kontra l-vjolenza domestika li mhux biex juru ċertu affarijiet li jistgħu jiġru bejn il-familji u bejn it-tfal, imma li juru il-verità li jkun qed jiġri ħalli n-nisa barra jkunu jafu kif jkunu jistgħu jippreventawha, jkunu jafu eżatt x'inhu għaddej biex jekk jindunaw xi ħaġa li jkun għaddej jkunu jistgħu jagħtu azzjoni, jkunu jafu x'qed jiġri. Grazzi.
Grazie ħafna, ma li trid tkun kampanja iktar realistika li qiegħda tgħidilna. Iva?
Bonġu, jiena Martina Meruzzi u niġi mill-iskola tal-Immaculate Conception ħattarxin. Palma kulħadd jaf aħna fl-iskola jkollna lezzjonijiet tal-PSD u biċċa kbira mill-ħin nispiċċaw nitkellmu ħafna fuq soġġetti li speċi nitkellmu fuqhom kull sena bħall-bullying. Allura għalfejn ma nużawx lezzjonijiet tal-PSD biex nitkellmu fuq il-vjolenza domestika u ikun hemm bħal liġi li f'kull skola ikun hemm is-sillabu tal-vjolenza domestika. Grazzi.
Jiena naħseb iktar milli liġi biex tiddiskutu s-suġġett għandkom titkellmu mal-alliema tal-PSD u tiġitu l-attenzjoni fuq din u nixtieq insellem lill-alliema tal-PSD ma nafxawx xi wħud minnhom preżenti hawnhekk. Dan huwa suġġett importanti ħafna, però l-alliema tal-PSD nixtieqkom tapprezzaw kemm qed jagħmlu xogħol importanti. Mhuwiex jgħallmukom is-suġġett li ħadmur biex tagħmel eżami, qed jgħallmukom affarijiet għall-ħajja. U dawk huma l-iktar affarijiet illi minnhom se tinsew qatt. Jiġifieri ħajġi żmien u ħatiftakru t-teacher tal-PSD għalli jew għalli hekk. Ok? U naħseb dak huwa importanti ħafna. Iva?
Il-ġurnata tajba jiena jisimi Leon Garo u jmur l-iskola ta' Santa Monica Gżira. Nixtieq nenfasizza l-punt li għamlet il-ħobba tiegħi Iv. Naħseb li llum il-ġurnata s-soċjetà mhux Maltija biss imma madwar id-dinja kollha hija hemm dominazzjoni kbira tal-istereotipi. Naħseb li l-istess maskili huwa m'għallem u mrobbi li jkun maċċo li jkun b'saħħtu u ma jistax jiġri l-emozzjonijiet tiegħu. U naħseb li n-nisa huma mrobija li jkunu passivi u li huwa rajt li juru l-emozzjonijiet tagħhom isprimu huma minn huma, mbagħad l-irġiel isha huma mrobija li jżommu lura. Naħseb li l-fatt li huma mrobija li jkunu naqriżjed b'saħħithom tirrifletti wkoll sur relazzjoni li jkollhom mal-partner tagħhom. Għax jekk jiena mrobija li nkun b'saħħti, ovvjament mhux se niddejja li nuri s-saħħa tiegħi mal-persuna li nħobb. Għalli naħseb li l-vjolenza għandha impatt ukoll fuq kif l-irġiel iġibu ruħhom u kif in-nisa wkoll. Rigward il-kampanji tal-medja u affarijiet hekk, naħseb li l-videos u l-riklami li huma murja lill-pubbliku għandhom ikunu child friendly, ħalli anke żgħażagħ u tfal ma jkunux inbeżla minn dak li jaraw fuq ċertu riklami. Għax pereżempju fuq Facebook ta' riklami ta' li jidru li jkunu naqriżjed violenti u nimmaġina li jkun hemm min jkun imbeżla u jkollu impressjoni ħażina u ħażina ħafna. Naħseb li għandhom ikun iżjed child friendly ħalli t-tfal u żgħażagħ li jarawhom ikunu jafu minn xi huma għaddejjin u jifhmu iżjed. Grazzi.
Tajb, ħafna, Iva?
Hawnhekk kien hawn xi żewġ każi fejn ma konniex sur ġerada semmilna żewġ servizzi ma konniex konxi minnhom. Hawnhekk bħalissa hawn ħafna kampanji fuq Facebook u riklami hawn imma naħseb għandha tissaħħaħ iktar u mhux bħalissa fejn dan it-topic huwa vera qalu jiġi diskut ħafna. Għandu jkun jibqa' dej sena wara sena u minn ta' kull età.
Naħseb punt validu ħafna, jiġifieri mhux fis-16 il jum fejn aħna qed nitfgħu l-attenzjoni tagħna fuq dan is-suġġett imma na nitkellmu fuq is-sena kollha u dejjem. U naħseb li dan huwa punt validu ħafna. Mela, ħanieħu lilek li hemm hawnhekk quddiem u mbagħad nieħu lilek għax għadek ma tkellimx.
Kifet naraw, minta ta' zaħira dejjem naraw, anka films, per esempio, cartoons, nisa semmi, per esempio, Rapunzel, jew dawk il-cartoons ta' madakonna zaħir dejjem jisemmu. L-raġel dejjem kien, kif qalet, macho, dejjem inġibuħ ta' persona kbira, li dejjem hija dominanti fuq il-mara li hija żgħira. Jiena naħseb li rridu nagħmluha ta' importanza li il-mara xorta għandha r-rwol qed issir bil-mod il-mod imma għandna aktar x'naħdmu. Allura meta inti jkollok dominanza ta' iktar tar-raġel, ovvjament jkollok iktar każijiet fejn ir-raġel għamel abbuż fuq il-mara. Naħseb li hija ħjarek nisqu iktar fuq għalli il-mara wkoll għandha r-rwol tajjeb daqs ir-raġel.
Viva l-ugwaljanza, naħseb li dan huwa. Ma tkunx idea naħseb li Sinjura Miċeli bħalissa qed ħossa tieħu nifs kbir għaliex Sinjura Miċeli li jista' jkun ma tafux hija waħda mill-iktar persuni li ħadmet fuq dan is-suġġett u bħala xandara kienet dejjem timexxi dan is-suġġett il qudiem. U jiena ovvjament ġejt warajja imma imxejt fuq dawk l-istess passi u nista' nassigurakom li qegħdin ftit nisa li għamilna dan il-pass, però l-lum il-ġurnata naħseb il-qed naraw ħafna u ħafna iktar u qed nieħu gost li intkom iż-żgħażagħ qed interrealizzaw. Xi ħadd minn hemmhekk iva.
Jiena Niko Spiteri ġej mill-Kulleġġ San Benedittu. Dejjem semmu kampanji edukattivi fl-iskola fl-iskejjel. Imma naħseb hemm bżonn ukoll ikun hemm kampanji edukattivi fil-post tax-xogħol. U għajnuna tingħata għajnuna lill-vittmi li qed jaħdmu.
Naħseb dan huwa punt valido għadu ma semmix il-post tax-xogħol u għandek raġun nqattgħu ħafna iktar ħin fuq il-post tax-xogħol milli jiddar u naħseb li dan huwa punt valido ħafna ħafna. Bħalma l-qajt membri oħrajn għadu kemm daħal ukoll l-Onorevoli kap tal-Oppożizzjoni nilqgħu magħna ukoll. Mela, Marta biex tkunu tafu minn għadu kemm daħal issa. Marta qiegħda taspira li tkun Prim Ministru, ok? Jiġifieri moħħkom hemm għal dak li qiegħda tgħid. Fidejk Marta.
Kif semmet kismet Nikol fuq ix-xogħol ukoll dejjem qed inżommu ruħna fuq stereotipi li n-nisa jmorru ktar fuq xogħlijiet caring mat-tfal u l-irġiel ikunu ktar bħal mechanic work. Issa fil-ġurnata n-nisa qed jidħlu ftit iktar fuq meccanismu, engineering, ista l-irġiel xorta tiżommu l-pożizzjoni tagħhom qatt ma vera rari tara irġiel teachers ħalli għal issa hemm jew babysitters. U allura m'għandniex niġġudikaw lil dawk in-nies li forsi tfajliet jużaw affarijiet iktar li normalment jużaw s-subien bħal karozzi u iġi u tfal boys. Subien li jużaw pupi u għax mhux xi ħaġa ħażina li jinqalbu mhux qed tassir wol il-mentalitajiet għax għandna dejjem inżommu l-idea f'moħħna li d-dinja dejjem qed tavvanza l qudiem u għandna nimxu magħha mhux inżommu l-ideat li kienu jemnu fl-antik.
Tajjeb wiss, ovvjament naqbel ma' Marta u m'għandix dubju li hemm ħafna jaqblu magħha wkoll. Mela, inti u mbagħad nieħu l-aħħar kumment ħalli nkunu nistgħu nieħdu l-vot fuq din il-mozzjoni wkoll.
Bħalma qalu hemm l-istereotipi huma qed jiġu vera importanti llum il-ġurnata u naħseb illi ma' domestic violence għandha x'taqsam għax il-fatt li l-subien huma iktar jidhru iktar superjuri min-nisa. Allura ma qed tkun qed tilgħab mhux ewwel darba. Jiġi xi ħadd fuq jitifel u qalli tilab jisek tifla tilab, jien tifla. Speċi ta' għalfej ma hemm dik il-ħaġa illi jisek qed tiġibu li jasa għax inti tifla u qed tilab fil-futbol eżempju, jew għax inti tifel u qed tagħmel il-makeup issa jidħlu flimkien illi l-ugwaljanza u domestic violence u naħseb illi maħniex nirrealizzaw biżejjed din.
Għal dan kienet jirreferi surġera daktar kimini meta refera għal violenza bażi tal-ġeneru li bħalma tilkom jena fil-bidu liġi li qed niddiskutu hija fil-fatt marbuta ma' dan ukoll. Ħa nieħu l-aħħar komment mingħand Matthew u mbagħad nieħdu l-vot.
Jiena nemmen li l-medja soċjali huwa għodda qawwi ħafna biex inwaslu l-messaġġ tagħna. Ħa nagħmel referenza speċjali għar-radio u għat-televiżjoni. F'ġurnata ta' kemm inkunu serin lej ix-xogħol u lura għaddar, kemm indumu nisimgħu l-istess diski, reklami u affarijiet. Jiena nemmen li nistgħu innaqsu mill-istess reklami, pereżempju nġib eżempju issa bil-Black Friday li għaddu kif għadda issa. Kemm domna nisimgħu li bdew iraħsu jekk u raħsu jekk. Dejjem ma jkunu qed jgħidu. Għala ma nagħmlux ħaġa differenti bħal pereżempju nagħmlu messaġġ dwar il-violenza domestika. Forsi 5 minuti qabel l-aħbarijiet, forsi nagħmlu dejjem l-istess flok dejjem l-istess reklami, nagħmlu messaġġ biex inwasslu lill-poplu sħiħ.
Dan huwa punt validu ħafna wkoll għalkemm mhux wieħed jelimina lill-ieħor għaliex il-reklami jġibu flus lill-istazzjonijiet, imma inti qed tirreferi għal dak li jgħidulu PSA, Public Service Announcement. Kull xandar, kull stazzjon għandu l-obbligu li għamel ammont ta' public service announcements, ovvjament l-istazzjon nazzjonali, sia radiofoniku u anka ta' televizjoni, qed nirriferi għal PBS, għandu obbligu ferm aktar minn ħadd ieħor, għaliex dak qed jitħallas mit-taxxi tal-poplu. Però kulħadd għandu dan l-obbligu. Mela, ħanerġa' naqra issa r-raba mozzjoni u nistiedinkom biex tivvutaw fuqha. Kampanji kontinwi ta' kuxjenza soċjali, awareness u programmi edukattivi ta' prevenzjoni huma meħtieġa biex iwasslu għal bidla fis-soċjetà u timbena soċjetà verament bid-drittijiet indaqs. Dawn jinkludu edukazzjoni sa minn età żgħira, korsijiet biex iħejju għaż-żwieġ, korsijiet għall-ġenituri fit-trobbija tal-uliet u korsijiet fuq relazzjonijiet sani mingħajr abbuż. Dawn il-kampanji jridu jsiru permezz tal-medja kemm tradizzjonali kif ukoll dik soċjali, messaġġi u attivitajiet pubbliċi oħra biex ikollhom l-aqwa effett fuq is-soċjetà. Mela, tistgħu tivvutaw bħalma għamiltu qabel favur, astensjoni jew kontra. Il-membri parlamentari wkoll qegħdin jivvutaw f'din is-sessjoni. Mela mekk qegħdin naraw ir-riżultat finali, 61 vot favur, l-ebda astensjoni, l-ebda vot kontra u allura għaddiet unanimament ukoll. Is-soltu min ikun fuq aħna ma nħallux jagħmel ħoss, imma llum qed naċċettaw kollox. Mela, ħanaddu għal 5 mozzjoni u allura se nistieden lil Pearl Ebejjer. Pearl, Emmy.
Liġi biex talimin għad-differenza fil-pagi bejn is-sessi u biex tinkoraġġixxi l-subien u l-bniet jitlu għal-korsijiet li minnhom huma tradizzjonalment esklużi fuq bażi ta' ġeneru. Lan. Ir-raġuni għal din id-differenza fil-paga hija dovuta għal numru ta' fatturi. Ta' spiss ikun hemm nuqqas ta' nisa li jiġu promossi f'postijiet maniġerjali jew f'livelli għoljin. Kumpaniji kbar huma ġeneralment dominanti minn irġiel li jippreferu irġiel oħra għal postijiet bl-ogħla salarji. Ma tantx huwa faċli li tiġbed nisa biex jimlew postijiet u wara jibqgħu f'postijiet maniġerjali jew f'impjiegi mħallsa b'salarji kbar. Hemm ukoll il-ħinijiet tax-xogħol li żgur mhumiex infassa biex jaġevolaw lin-nisa, speċjalment dawk miż-żewġa u bl-uliet. Ġeneralment in-nisa jaħdmu sigħat indaqs. Sijat inqas għaliex huma jġorru l-ikbar responsabilità fil-familja. In-nisa jużaw aktar il-paternity leave u b'tendenza li jaħdmu iżjed flexible hours jew reduced hours biex jieħdu ħsieb it-tfal. Il-gvern għandu responsabilità biex iwassal malajr il-kisba kbira ta' ugwaljanza vera bejn irġiel u nisa, jara li jżomm l-impenju nazzjonali u internazzjonali fuq l-ugwaljanza. Li jara li jsir rapportaġġ fuq issues u ta' ugwaljanza tal-ġeneru u li d-departimenti tal-istat gvern u aġenziji statali huma responsabbli għalihom ikomplu jimxu l-qudiem f'dan il-qasam. Hemm mezzi prattiċi biex tonqos id-differenza fil-paga bejn in-nisa u l-irġiel fuq il-post tax-xogħol, kemm mill-impjegati kif ukoll minn min iħaddem. Kull impjieg irid ikun flessibbli f'dawk li huma working hours. Għaliex innuqqas ta' din il-flessibilità hija l-kawża prinċipali li żomm lin-nisa milli avvanzaw għall-impjiegi paga ogħla. bil-riżultat tal-kontinwazzjoni tal-gender pay gap. Sal-lum impjigi pagi baxxi u xogħol part-time huma għażliet tradizzjonalment għan-nisa. Irridu sforzi akbar biex nisa żgħażagħ iħossuhom mill-ewwel f'setturi dominanti tradizzjonalment mill-irġiel, palma huma dawk tal-kostruzzjoni u inġinerija. Konklużjoni, irrid ikollna qatt tal-ugwaljanza li jiżgura paga ugwali u ġusta li ma tiddiskriminax fuq ġeneru, razza u diżabilità. Huwa importanti li din il-liġi tkun infurzata u b'saħħitha biex kull kumpanija u negozju iħallas indaqs in-nisa u l-irġiel.
Grazzi ħafna. Nixtieq ninfurmakom li aħna liġijiet għandna. Okay? Il-liġi tal-ugwaljanza fejn jidħol il-ġeneru qiegħda fil-Kostituzzjoni, l-ogħla liġi ta' pajjiżna. Okay? Però hija sfortuna illi dan il-gender gap fejn jidħol il-pożizzjonijiet u kif fejn jidħol il-ħlas għadu hemm. U allura jista' jkun ukoll li dan qed nifhem il-punt tagħkom li jista' jkun ukoll sors ta' disgwit li wassal għall-vjolenza domestika. Mela ħanieħdu il-kummenti fuq dan għaliex kull ma fadlilna issa kwarta. Ħalli f'nofsinhar imbagħad nisimgħu diskorsi differenti mill-membri parlamentari kif ukoll minn mistennin speċjali li għandna llum biex inkunu nistgħu nikkonkludu. Mela, iva, dejjem fakruni isimkom, taċ mhux dejjem niftakarhom.
Maġur jiena jisimni Yves Porcipanello u natendi l-Iskola Santa Monica Gżira. Nixtieq nġib eżempju li għadu minna sħabi. Sa jiena ma l-iskola tal-bniet. U naf li ħafna skejl tal-bniet għandhom l-istess problema. Pala suġġetti, ftit minn suġġetti li għana, huma health and social care, hospitality and home economics. Manniex li suġġetti tal-design and technology, engineering u b-tech. Naħseb li di l-eruq tal-problema. Naf u kolli skejl tal-subin. Ħafna minnhom ma joffrux is-suġġetti tal-health and social care, hospitality u home economics. U anke jekk tħares lejn l-università, hemm ħafna aktar nisa graduiti mill-irġiel. Ma kif meta mmorru biex naraw min jiġi impjegat, naraw ħafna aktar irġiel. Thank you.
Il-mistoqsija naħseb iktar milli min jiġi impjegat min qiegħed fl-ogħla pożizzjonijiet. Okay? Naħseb hemmhekk li għandna l-problema. Allura qed jigradwaw iktar nisa milli rġiel, imma n-nisa mhumiex jaslu għall-pożizzjonijiet ta' tmexxija. Okay? Naħseb u dan huwa suġġett li tista' tiftaħ diskussjoni kbira fuq. Okay? Mela inti għadek ma tkellimx iva.
Jena Amber Gray Sherry mill-Iskola San Ignazio Handa. Jena naħseb li għaw min jgħid, per eżempju jena taħt mara, taħt kumpanija ma naħdimx. Dik jena naħseb li kemm raġel u kemm mara għandhom l-istess, huma tnejn huma kapaċi għall-istess affarijiet, però mhumiex kollha m'għandhomx l-istess opportunitajiet. Allura din il-ħaġa li mara u raġel jaħdmu l-istess xogħol, l-istess sigħat u mara tieħu paga inqas, di ħaġa ma naqbilx magħha. U l-aktar ħaġa li ma naqbilx magħha li m'għandhomx l-istess opportunitajiet. Pereżempju fl-iskola tagħhom m'għandhomx dawk iċ-ċertu suġġetti. Issa għaw min irid ikompli, però ma jistax fuq dak iċ-ċertu suġġetti. Allura noffru aktar opportunitajiet, l-istess opportunitajiet, kemm lill-mara u kemm lill-raġel.
U naħseb li fl-iskejjel fejn hemm il-koed li ħafna minnkom huma ġejjin minn hemm, qegħdin dawn is-suġġetti kollha u allura kurżità kemm hawn minnkom tfajliet li pereżempju ħadu suġġetti li s-soltu nassoċjawhom mal-boys bħall-engineering jew xi ħaġa hekk. Fakkarni Nicole inti ismek? Għajdli Nicole.
Jina għazilx l-inġinerija.
Jġifieri, dak il-messaġġ li jekk aħna noffru dawn is-suġġetti, u mbagħad m'għandix dubju li għandna boys li għażlu hospitality u għażlu home economics, eċetera. ġifiri jekk nagħtu l-opportunità tittieħed. Qed nipprova nfittex li min għadu ma tkellimx, jekk hawn xi ħadd li għadu ma tkellimx inti.
Jiena Marija Gawċi, niġi mill-iskola tal-Immaculate Conception ħaltaxin. Jiena ma fimt kif il-pagi għan-nisa li huma inqas minn tal-irġiel kif taffetwa għall-vjolenza domestika.
Ok, dan appunt tajjeb ħafna u naħseb li jista' jispjegolna daqsxejn is-Sur Ġerada, mela l-mistoqsija hi kif titħol li xogħol tal-paga fil-vjolenza domestika? Anzi, ħanagħmel iktar wiesa, il-flus, il-finanzi jistgħu jkunu lok ta' vjolenza domestika?
Korrelazzjoni diretta m'hemmx fi dan is-sens jiġri il-flus ikwel vjolenza domestika, però ċertu impressjonijiet, ċertu prassi bħalma qegħdin issemmu intom f'ċertu skejjel li kien hemm ċertu tip ta' programmi filwaqt li f'ċertu skejjel oħra kien hemm ċertu tip ta' programmi, inkunu qegħdin irrinforzaw ċerta stereotip. Il-flus jaf ukoll ikun parti minnha. Li f'ċerta pożizzjoni jew f'ċerta rwoli l-irġiel ikunu qegħdin jitħassu aktar min-nisa. Jiġri għalkemm dak mhux se jikkontribwixxi għad-domestic violence, però qegħdin jikkontribwixxi biex noħolqu stereotipi. U palma semmit l-student hawnhekk nassenjaw ċerta ruoli u ċerta pożizzjoni ta' kontroll u ċerta pożizzjoni ta' poter lill-irġiel u mhux daqshand lan-nisa. Min ikun qegħdin ipperpetwaw ċerta attitudni ta' diżugwaljanza. Għalhekk iktar kmieni semmejt jien irdu qogħdu attendu nimbuttaw kemm jista' jkun il-prinċipju tal-ugwaljanza. Għax aktar ma jkonna ugwaljanza, jkonna inqad stereotipi, inqas nassenjaw roles specifici u inħarsu iktar lejn xulxin bħala persuni immateriali jekk intix raġel jew mara, imma int tkun ġudigat fuq il-kapaċitajiet tiegħek u fuq dak li inti fil-ħajja tixtieq tagħmel. Ara f'dak il-kuntest nara mhux direttament relazzjoni ma' domestic violence, imma taf tipperpetwa ċerta mentalità ta' diżugwaljanza. Li jiena nemmen li aktar ma nimbuttaw il-prinċipju tal-ugwaljanza ikonna kemm nisa aħjar u kemm irġiel aħjar. Għaliex il-prinċipju tal-ugwaljanza jibbenifikaw minnu l-irġiel ukoll. Tajjeb, għaliex jagħmilna iktar maturi, iktar ma jkollna ugwaljanza, iktar maturi nisa u iktar maturi irġiel. Grazzi.
Forsi punt li nista' nagħmel ukoll, ħarsa madwarkom, illum hawn ġew. Hawnu qasta ugwaljanza. Għaliex? Għaliex hu miktar in-nisa li jħossu l-bżonn li jitkellmu fuq dan is-suġġett. U allura b'mod awtomatiku li tiġri kullimkiena, jiġifieri għadni kemm mort Brussels l-istess ħaġa. Il-maġġor parti tal-membri parlamentari li kienu preżenti kienu nisa. Li mhuwiex ġust. Għaliex bħal madu kemm qal is-Sur Ġerada, din hi xi xhu tan-nisa. Il-vjolenza domestika hija ixu soċjali ta' soċjetà kollha. Ok? Mela, inti u inti.
Nix inkompli fuq dak li jett inti. Nista' naraw, nista' ngħid minn tassijiet tiegħi stess hemm tfal li jafuni stess. Ġieli hemm tifla partikolari għadet l-engineering u darba minnhom daħal ser. U rom li klassi siħa boys u tifla waħda girl. U għamillom hekk tifhom ħares bleja blikra. Jiġifieri vera li forsi huma m'għandhomx il-mezzi kif jażlu dan suġġett, imma aħna xorta li għandna jiena fl-iskola ta' kowed li xorta nistgħu nagħżlu dan suġġett, min jidħol anke adulti li ġew iħarsu lejna blikra mhux vera tajjeb. Nix tipo ikolna innaqsu din l-istigma li bil-fors tifla tittażel suġġetti kif qalet caring u l-boys jiġu jażdu iktar affarijiet engineering u dawk l-affarijiet biex tipo jkunu iktar ugwali u tnejn li huma jista' jażdhom l-istess u ma nagħdux kummenti żejda ovvjament.
Punt validu speċjalment l-aħħar wieħed. Tajjeb wis. Mela, ħan ieħu lilek u mbagħad inti. Permettili, min iktar xtaq jitkellem għallu jdejkom sew? Mela, inti jadek ma tkellimx u xek. U lan qasinti. Mela, ħana ti ċans. 1, 2, 3, 4. Għalini konkludu, ok?
Qabel kien hemm ħafna nisa fl-antik li ma kinux joħorġu jaħdmu u laqas setgħu joħorġu jaħdmu. Issa mallum il-ġurnata in-nisa u l-iġiel it-tnejn joħorġu jaħdmu imma xogħol tagħna bil-mentalità li n-nisa kif imorru d-dar iridu jagħmlu l-affarijiet tad-dar, jieħdu ħsieb it-tfal u din m'għandix għax issaffettwa il-pożizzjoni tal-mara fix-xogħol għax għalkemm eħe hemm it-tfal u hemm id-dar ir-raġel. Jekk itnejdin qed joħorġu jaħdmu għandhom jinqasam ix-xogħol bejn it-tnejn li huma ħalli jekk il-mara u r-raġel qegħdin jaħdmu ir-raġel ħa rwol fid-dar u l-mara ħadet ir-rwol ieħor. Ħalli huma it-tnejn li huma jkollhom opportunità l-istess fuq ix-xogħol u anke bħala ekonomikament jitħallsu l-istess flus m'għandhomx għaliex jillimitaw ruħhom għal ċertu xogħlijiet.
Ekko, għaliex kulħadd huwa kapaċi jagħmel l-affarijiet tiegħu, oġobni dan l-argument. Iva?
Ħalli hu l-punt prinċipali li konna qegħdin fih l-ewwel. Ħafna semmejna għal fej pereżempju hawn niktar irġiel li huma managers u mhux nisa, pereżempju. Qasaħat l-argument mara tista' tinqabad tqila. Raġel mhuwiex, allura mara se toħodlok iktar lif, raġel ħajtek iktar xogħol mill-ħaddik mara, allura inti bħala l-boss tal-kumpanija tipo iktar jaqbilek se tażel ir-raġel minn se tagħtil mara, allura dik hija tipo
Tafli huwa legali tagħmilha għax hekk, kontra liġi li tagħmilha xi ħaġa bħallin, però vera issir. Pero biex niġdu l-attenzjoni, qed ngħid sewwa li huwa illegali li ma tażilx mara għaliex tista' tkun pregnant, fil-fatt waqt interview, jekk mara issaqsija għandix ħsieb li jkollha tfal fix-xhur li ġejjin, tista' tfittxu, tista' tellgħu l-qorti minn is-saqsija dik il-mistoqsija tkunx mara jew raġel, okej? U ma ninsewx ukoll li il-missier jista' jieħu wkoll lif biex ikun jieħu ħsieb it-tarbija.
Eżatt, iżda iktar normalment hija normali għall-mara li tieħu li futu ħsieb. Okej, stereotype imma sofra tant dik hija realtà, allura
irridu niġġilduha.
Irridu niġġilduha, allura għalkemm hija legali forsi ħafna minnha noħduha fuq granted li daqshekk raġel manager għax raġel jaqbilli allura daqshekk.
Mela ħnieħu l-ħar żewġ kelliema inti u inti f'idejkom.
Jiena xogħol attar ġej jagħmel kulleġġ ta' sannijat sul-ħanda hemm nixq ngħid fuq il-futbol. Eżempju li l-irġiel jagħtuhom iktar importanza u jitħallsu. Xikunu jilabu l-futbol u n-nisa li jkunu talenti, kollhom talent ġo fihom. Kollhom il-varul li jkunu tajbin fil-futbol u hekk ma tantx jagħtuhom importanza la jiġu jidhru fuq television ma jkunux jitħallsu.
Inti tilab futbol?
Le.
Titħajjar imma?
Ejja.
Ok. Pero dan huwa punt validu u r-rappreżentanti fil-fatt tat-tim nazzjonali tan-nisa dan għamluh u naħseb illi jkun validu. Ħanieħu l-aħħar kelliema s-sinjorina hemmhekk.
Jiena Anisja Bonello minn Our Lady Immaculate School. Jiena naqbel li l-paga għad-nisa u għall-irġiel jridu jkunu l-istess. Forsi ir-raġel jidher forsi naqa' maċċo hekk imma ċerta il-mara tkun l-istess ħaġa. U per eżempju anka s-suġġetti, mhux għax ir-raġel jista' jkun engineer u l-mara qed tkun cook jew xi ħaġa, l-istess ħaġa. U per eżempju anka hobbies, per eżempju mhux bil-fors il-boys jridu jagħmlu futbol, per eżempju l-girls jridu jmorru jisfnu. U per eżempju ejja ngħidu il-boys jaraw awkward li il-girls imur jilabu l-futbol, imma mbagħad il-girls jaraw iktar awkward, per eżempju li il-boys imurru jisfnu. Thank you.
Rridu nbidlu l-istereotipi tagħna, naħseb dak huwa il-messaġġ. Mela, ħanaqra il-ħames mozzjoni u nkunu nistgħu nieħdu l-voti, però staqjeċ ħaġa suġġerata qabel tivvotaw.
Ħaġa żgħira ġi semmejtu tal-managers u m'arix nħalli għaddejja mingħajr ma nirreferi għaliha. Li tkun manager tajjeb ma jfissirx li tkun maċċo. Jiena f'ħajti ħdimt ma laqwa managers u kienu nisa. Jiġifieri għan-nisa għandhom ħafna skills u pjuttost għandhom ħafna skills li fid-dinja tax-xogħol tal-lum il-ġurnata in-nisa jimpostaw ruħhom tajjeb ħafna bħala managers. Jiġri altru milli ninkoraġġikom tokkupaw il-pożizzjonijiet ta' managers.
U fuq dik nota pożittiva ħara l-ħames mozzjoni li jiġi biex tellimina d-differenza fil-pagi bejn is-sessi u biex tinkoraġġixxi l-istubien u l-bniet jidħlu għall-korsijiet li minnhom huma tradizzjonalment esklużi fuq bażi ta' ġeneru. Melana 63 vot favur, lebda astensjoni, lebda vot kontra u l-mozzjoni l-ħames waħda għaddiet unanimament ukoll. Mela, sensejja issa numru ta' persuni li qegħdin preżenti fil-kamra biex jindirizzaw lil kull min huwa preżenti. Ħanitlob l-inżommu mal-ħin għaliex inkella l-istajja twila u ħanati 2 minuti għal kull persuna. Minħabba li għandna lista twila ħafna. Issa jekk għal jista' jkun hawn xi nies li mhumiex qegħdin preżenti, allura nkunu nistgħu impattu. Forsi jindikaw li daqsxejn il-webs jekk humiex ġejjin xi nies oħrajn. Mela, ħanibda mis-Sinjura Pauline Miċċeri bħala l-Kummissarju tat-Tfal.
Grazzi ta' l-opportunità li nesprimu anka aħna l-vuċi tat-tfal li qegħdin ibatu l-violenza domestika. Kfatt fil-bidu, it-tfal ukoll jistgħu jkunu vittma diretta tal-domestika violenza domestika u iva għandna nieħdu ħsieb din għall-issju u għandna għandu jsir għandna nagħmlu ħafna enfasi fuq il-parenting. Parenting skills għal kulħadd. U għalkemm rridu nsemmu l-violenza domestika, imma rridu nkunu wkoll pożittivi, positive parenting. Jiġifieri meta aħna ngħaddu messaġġi fil-medja u naqbel perfettament ma dik għax dak huwa l-aħjar mod biex tilħaq il kulħadd, żgħaru kbar, messaġġi sempliċi u l-iktar u l-iktar fejn tidħol x'inhija d-disciplina għaliex hemmhekk hemm ħafna konfużjoni fejn ħafna nies jaħsbu li biex tkun tiddisciplina l-itfal tiegħek tikkontrolla u hawnhekk diġà anke l-kliem li nużaw hemm element ta' violenza fih, inkunu ħoroġ. Positive parenting anke li nkunu nużaw it-tfal jitilgħu disciplinati hemm metodi oħrajn minn barra il-violenza. U role modeling tal-ġenituri u dak li esperjenza u id-dar għandu influenza qawwija, jiġifieri dik huwa punt importantissimu li rridu nieħdu ħsieb. Għandu wkoll ħafna tfal li esperjenzaw il-violenza domestika għalulna li xi kultant jgħaddu ħafna xhur fix-shelters u dik hija xi ħaġa li ddejjaqhom ħafna. Għal daqstant nixtieq li l-parlamentari tagħna jimbuttaw għal aktar għajnuna biex kemm jista' jkun malajr dawn l-ġenituri li jkunu qegħdin f'shelter jerġgħu jsibu saqajhom fis-soċjetà imorru għal rashom f'postijiet sejf flimkien mat-tfal tagħhom. Flimkien ma din għall-issue għalkemm fil-bidu semmejt li t-tfal għandhom id-dritt iva kollhom aċċess. Ikollhom jaraw il-missierhom jew illhom tajt il-missierhom għax ħafna drabi huwa l-missier jew inkella il-partner tal-om li juża violenza li qiegħed l-aggressur. It-tfal għalunta wkoll li għandhom id-dritt li jsemmgħu leħinhom kemm jaraw l-aggressur. Għax xi kultant xi tfal iħossuhom skomdi u mdejqin ħafna li jkun wasal il-ħin għall-aċċess iktar u iktar meta dawn ma jkunu qegħdin jieħdu xejn minn din ir-relazzjoni li għandhom mal-missier. Għadgosti żviluppat fil-ċirtu tal-ugwaljanza, in-nisa llum għandna ħafna opportunitajiet, ħafna u ħafna iktar mill-li qegħdin nasbu, u tajjeb li tidħlu għall-affarijiet mhux tas-soltu. Il-problema li nafaċċaw anke li nafu hija li minħabba l-istrutturi li qegħdin, nisa li jiġu offruti promotions biex ikunu jistgħu javvanzaw u jaqalgħu wkoll għajxin aħjar, jirrifjutawhom minħabba l-impenji domestiċi għaldaqstant jew inkella tal-familja. Għaldaqstant huma l-istrutturi ġenerali, il-mod taħsib ġenerali li jrid jinbidel biex jagħmilha faċli għaż-żewġ ġenituri jikkombinaw ir-ruoli flimkien. U aħna l-aħħar nota hija li intom it-tfal ukoll għandkom ir-responsabilità u għandkom is-saħħa ġo fikom biex tbidlu l-affarijiet u biex speċjalment meta tiġu biex tagħmlu relazzjonijiet iktar il quddiem tajdu le għal-relazzjonijiet li diġa juru minn kmini li huma disa jistgħu jkunu ġelużi immens jew inkella violenti u kontrollanti.
Grazie ħafna Sinjura Miċeli li hija l-Kummissarju tat-Tfal, ħansejħ issa lill-Onorevoli Robert Kutajjer.
Grazie, Madam Speaker. L-ogħba tajba jew insomma sa l-war nofsinhar it-tajjeb għadu kif daq nofsinhar huwa ta' pjaċir għalija li qed fostkom hawnhekk. U naħseb irrid ngħidilkom grazzi. Intkom li qegħdin hawnhekk f'din is-sala, din is-sala li minn hawnhekk joħorġu d-deċiżjonijiet kollha li l-pajjiż ikun qed jimxi fuq, però grazzi lilkom eżi studenti u għalliema wkoll intkom li qegħdin issegwu wkoll din is-seduta tal-lum. Hija seduta sabiħa però sinifikanti. Hija seduta li ovvjament tpoġġi fuqna wkoll responsabilità. Għaliex tajjeb li nsegwu, tajjeb li nisimgħu. Però aktar importanti li natwaw dak il-li verament ser ikun allura qed jagħmel differenza fil-ħajja tan-nies. Huma mozzjonijiet interessanti, però permettu li nikkwota silta mill-konklużjoni tal-ewwel mozzjoni. Fl-iskejjel ktibtulna hawnhekk għandhom jippreparawna biex tibnu karattru b'saħħtu ħiliet umani li jagħmilna adulti responsabbli u ċittadini effettivi li jafu jaħsbu. Jażlu b'mod autonomu u mhux bħannaċ. Kemm sabiħa din is-sentenza, ħbib tiegħi, illi verament mhux inħalluha miktuba hawnhekk imma natwawha. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar huma dawk illi jagħmlu il-veru sens tal-kelma intkom. Lilun qegħdin hawnhekk, intkom iż-żgħażagħ tal-lum, però għadha fitgħada id-deċiżjonijiet li se nkunu qed nieħdu aħna f'din il-kamra se jkunu intkom. Illi tmexxuhom il-qudiem. Allura huwa obbligu tagħna illi aħna nieħdu l-aħjar deċiżjonijiet fil-ġid komuni. Semmejna diversi suġġetti li jmissu mal-vjolenza domestika, però naħseb illi tajjeb ħbib tiegħi illi wkoll nifhmu illi l-valuri illi tagħna mis-sirijietna illi tagħna il-ġenituri tagħna tajjeb illi dawn ikunu l-pedament ewlieni anka meta niġu biex nitkellmu dwar il-vjolenza domestika. L-edukazzjoni tajba kif qal hawnhekk xi ħadd hija ċ-ċavetta ta' kollox fil-ħajja tagħna, però ma tiswa xejn jekk aħna noħorġu stilel minn ġol klassi tagħna illi aħna noħorġu wkoll bl-aqwa ċertifikati jekk ma nkunux ħadna l-aqwa ċertifikat. L-aqwa ċertifikat illi verament pajjiżna jista' jserraħ rasu illi għadha għandna wkoll nisa u rġiel illi jagħmlu unur lil dan il-pajjiż. Jiena ħadd gost fajla Zazu hemmhekk illi tkellmet li qed taskira li tkun il-Prim Ministru ta' Malta. Għaliex le jiena naħseb illi l-mod kif tkellimtu ħafna minnkom hawnhekk tiġi għandkom kwalitajiet tajba illi tiġu hawnhekk u tkunu intkom illi tmexxu dan il-pajjiż. Jiena ma rridx intawwal nappellalkom illi intkom tieħdux biss din l-okkażjoni illi tibqa' ġurnata għalikom partikolari, però ibqgħu ippritkaw u waslu l-messaġġ dak illi jintkom temlu fih. Tħallux biss li tkun din l-okkażjoni illi tkellimtu dwar violenza domestika illi hija sfida l-dan il-pajjiż. Ejja ma nibżawx, nirrikonoxxu li hija sfida, però ejja wkoll nieħdu d-deċiżjonijiet li hemm bżonn. Xi ħadd tuna hawnhekk, Madam Speaker, għax aħna l-politiċi mdoj nibqgħu għaddejjin, però irid nobdi mal-ħinijiet allokati lejna wkoll. Irid inserraħ ras ukoll xi proposta li tresqet illi iva l-Kunsilli Lokali wasal iż-żmien. Felu il-25 sena illi natuhom ukoll poteri aktar illi verament issa nibdew naħsbu allura mill-agba il-ġewwa. Sal-lum il-Kunsill Lokali ħsibna biex nitkellmu dwar il-bankini, dwar id-dawl, dwar il-bozzot, però wasal il-mument issa illi felu il-25 sena għamlu l-qabża biex l-aspett soċjali u għaliex le. Violenza domestika naraw kif nistgħu wkoll natu kontribut biex il-ħajja taqom, il-ħajja ta' min qed isegwina, il-ħajja tal-poplu Malti Wawċi verament namlu aħjar. Grazzi u auguri fil-ħidma taqom.
Grazzi l-Onorevoli Robert Kutajjar, insejħessal l-Onorevoli Clifton Grima.
Grazzi, Madam Speaker, irrid ngħid illi illum inħoss illi il-Parlament huwa ħaj iktar minn qatt qabel meta tara dawn iż-żgħażagħ hawnhekk, żgħażagħ illi ma jdeqgħu xejn jagħtu l-kontribut tagħhom u jgħidu dak li jaħsbu, dak li jħossu. U għalfejn le resqu hawnhekk din l-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż hawnhekk l-organu leġislattiv tal-pajjiż iresqu l-idea tagħhom u dak illi jaħsbu illi huwa neċessarju sabiex nindirizzaw l-ispidi illi bħala soċjetà niffaċċjaw illi bħala pajjiż rridu nkunu maqogħdin flimkien u rridu nelbu flimkien. U qed nagħti daqqatajn lejn il-mozzjonijiet, mozzjonijiet illi kollhom interessanti, mozzjonijiet illi huma kif jgħid il-Malti ta' min jixtarhom, u qed inħares pereżempju lejn l-ewwel mozzjoni illi tagħmel referenza qed jgħid il-bib tiġa fuq il-ħin biex noqgħod attent ħabbar ħin, jien Madam Speaker, naħseb. Għax hemm dor jien nitkellmu kif qal il-kollega Roberto Tajjar sija twal hawnhekk. Rigward il-pini. Jiena nuh pjaċir u ħnitkellem bħal-avukat hawnhekk.
Skużani ħa waqfek, però dik fil-fatt tanti diskutajnija fit-tul li emmendajnija.
Ukoll?
Iva, ġiet emendata biex tagħti l-ewwel priorità lill-prevenzjoni. Imbagħad l-għajnuna imma mbagħad tiħraġ il-pena. Dik l-ordni.
Meta jitkellem dak li jkun fuq daw l-affarijiet, importanti jżhom ġo moħħu. Il-sistema penali ta' pajjiżna, meta persuna jeħel priġunerija effettiva, l-għan tagħha mhijiex waħda ta' kastik li tfattija l mera ħażin, imma ta' riforma. Piena riformattiva. Fejn inti tgħin il-min ikun żbalja. Dal każ il-min ikun addicted bil-vjolenza, il-min jagħmel il-vjolenza għal jħissu xejn mhux xejn, sabiex ikun jista' jirriforma ruħu. U dawn huma kollha mozzjonijiet irrid ngħid illi jagħmluni kburi, kburi u rasi mistrieħa fl-istess ħin. Illi l-futur ta' dan il-pajjiż huwa futur sabiħ, illi meta għada pitada jkun hawn dawn iż-żgħażagħ hawnhekk, ġumuturi xebbiet. Illi jkunu bil-qeda fuq daw is-seġġijiet. Forsi aħna li qegħdin hawnhekk illum nibdew ingergru wara dak x'qed jgħid wara dik x'qed tgħid. Imma r-realtà hija li għadha pitata d-deċiżjonijiet tal-pajjiż ħajkunu din jittieħdu minnkom, tiddejqu qatt tieħdu sehem attiv fis-soċjetà, tiddejqu qatt involvu ruhkom fl-qdiet anke fil-lokaltàkom mhux bil-forsi jkunu qdiet politiċi. Hemm ħafna qdiet illum għandi x-xorta li naħdem l-qdiet volontarji jiena illi jagħmlu ħafna xogħol. Minnar ħafna daqta trombi. Tiddejqu xejn, titlu fihom dawn u dawn huma kollha affarijiet sbieħ ħafna. Waħda mill-affarijiet li laqtet li l-attenzjoni tiegħi kienet il-ħames mozzjoni rigward id-differenza fil-pagi bejn is-sessi. Nafu illi jaf ikollok sitwazzjonijiet fejn ikollok każi ta' vjolenza domestika. Imma minħabba li l-mara ma tkunx kapaċi tkun indipendenti b'mod finanzjarju, ma tkunx tista' tinqala minn dik is-sitwazzjoni. U allura aħna bħala politiċi iva għandna nerfgħu r-responsabilità, narfu r-realtà, narfu l-problema u nagħmlu dak kollu possibbli biex indirizzawha. Aħna nemmnu li kull wieħed u waħda minnkom intom ugwali, nemmnu li kull ċittadin f'dal pajjiż huwa ugwali, u allura aħna nemmnu li min jaħdem l-istess xogħol għandu jingħata l-istess pagu minn distinzjoni. Niġi biex nara, Madam Speaker, għal darb'oħra irrid nirringrazzja lilkom kollha li ħadtu sehem hawnhekk illum il-ġurnata u weqgħu ċerti illi dak il-ħsibijiet tagħkom, dak illi intom għadtulhom illum hawnhekk ġewwa il-Parlament jirrifletti l-ħsieb tas-soċjetà Maltija ġeneru. Allura idmirtana jkun illi fejn huwa possibbli bħala membri parlamentari natwaw dak illi għattu intom. Ningrazzjakom.
Grazie ħafna l-Onorevoli Clifton Grima, minħabba l-Ministru Helena Dalli ħajkolla s-sifer minna muftit iħor. Allura, edha titlobni biex titkellemi u niksru daqxin l-ordni li kont għamilt maġara xejn l-Onorevoli Ministru Helena Dalli.
Grazzi l-oppozizjoni li tatni din l-opportunità professija per tunkun fuq l-aeroplan. Maħdkom xidea kem jien kontenta il-etnara l-parlament għawnek mimli bikom, zazax u li għedin t-diskutu dan il-sujġett. Dan huwa sujġett illi rridu nkunu ċari minx kunitna fuqna il-violenza għatmaqi accettabli. Wintkom għedin f-pozizjoni tajba fil-familji taqom, fil-skejjel fejt morru, fejt waslu dan il-messaġġ. Kuntenta iżjed għaliex kif jistgħu jgħidu l-onorevoli membri ta' din il-Kamra u inti, Sinjura President, li bħalissa qegħdin għaddejjin fil-Parlament bid-diskussjoni fuq il-liġi tal-violenza domestika tal-violenza abbażi ta' ġeneru u violenza domestika u kif nistgħu insaħħuha din il-liġi. Fil-fatt nispiċċaw it-tieni qari nhar it-tnejn u mbagħad nitlu fl-istadju ta' kumitat. Però nirringrazzjakom ħafna għaliex dak li qegħdin issemmu hawnhekk intom u li intom konxi minnhom huma kollha bidliet illi qegħdin nagħmlu. Fosthom din illi l-pjieni għal dawk li jinstabu ħatja ta' violenza domestika jkunu ferm aktar ħoroġ. U kif semmi t-tajjeb il-Sinjura President, ovvjament id-diskutejtu wkoll il-prevenzjoni u l-għajnuna li għandhom jiġu qabel għax jekk ħan nikkonċentraw fuq iktar fuq il-prevenzjoni, allura sa jkollna inqas violenza jekk qegħdin nipprevenuha di, l-għajnuna qegħdin ngħidu fil-liġi aħna illi l-perpetratur min jagħmel il-violenza għandu jew għandha bżonn l-għajnuna għaliex mhux xi ħaġa normali inti li argument issolvih bil-violenza. Allura dik il-persuna li qed tagħmel hekk għandha bżonn l-għajnuna. U mbagħad jekk ma naslux laqas b'dawn. Allura, in the end, iva vera il-pjeni iridu jihraxu u hekk qiegħda tgħid il-liġi ġdida illi sa jkollna. But hemm il-mozzjoni fuq violenza bejn il-koppji dik li bl-Ingliż tissejjaħ dating violence. U allura qed tgħidu li jkun meqjus daqsfett tal-violenza domestika. Fil-fatt, il-liġi tagħna mhijiex il-liġi fuq il-violenza domestika. Il-liġi tagħna issa sa tkun il-liġi abbażi ta' violenza abbażi ta' ġeneru, ġifieri għax inti mara jew għax inti raġel qed issir il-violenza fuqek u violenza domestika, il-violenza li ssir bej l-erba' ħitan tad-dar. Ġifieri jekk qed nitkellmu aħna fuq dating violence, dik hija issa inkluża fil-liġi illi sa jkollna. Ġifieri proset illi ħriġtu biha wkoll qed nifhem ukoll illi aħna il-politiċi qegħdin in-sintonija magħkom iż-żgħażagħ illi qegħdin tosservaw il-problemi illi għandna. Ġifieri dik hija xi ħaġa importanti ħafna għalina illi we're on the same page. Importanti di. It-tielet mozzjoni wkoll illi l-ġudikatura l-pulizija l-edukaturi ikollhom it-taħriġ u din hija parti mill-liġi wkoll u l-policy illi ħa toħroġ mal-liġi li jkun hemm dan l-ongoing training għaliex fil-każijiet ta' violenza inti għandek bżonn taħriġ partikolari mhux linqas mal-pulizija li l-pulizija huma the first port of call meta hemm violenza ejja ngħidu hija mara li hija violentata. L-ewwel ħaġa li sa tmur ħa tmur tirrapporta il-każ il-pulizija. Allora rridu naraw illi dik il-persuna li ħa tiltaqa' ma' din il-vittma tkun taf kif għandha timxi f'dawk is-sitwazzjonijiet li rridu ngħidu hemm min jimxi tajjeb ħafna u hemm min jimxi inqas tajjeb, allura it-taħriġ huwa essenzjali dejjem. Il-raba mozzjoni, kampanja kontinui ta' kuxjenza soċjali, fil-fatt dan il-parlament il-lum huwa parti minn dawn il-kampanji illi namlu dwar kuxjenza. Il-Kummissjoni għal-Vjolenza jina nirringrazzja għamlet 16 days of attivizmu fejn il-ħin kull jum għanna attivitajiet biex inwaslu il-messaġġ li il-vjolenza qatt ma hi aċċettabbli kif jgħaddu dawn il-ġranet ovvjament inkomplu għaddejjin fl-iskejjel permezz tal-medja għaliex irridu il-ħin kollu u ma neqfux ngħidu li l-vjolenza fuq ħadd qatt ma hi aċċettabbli. U l-aħħar waħda di ħadd gost ħafna biha jiena liġi biex tellimina differenza fil-pagi bejn is-sessi u biex tinkoraġġi x'istubin u l-bnien jidħlu għall-korsijiet li minnhom huma tradizzjonalment esklużi. Fil-fatt aħna Malta kienet il-promotur biex issa fid-dinja il-United Nations għandhom the International Day for Girls and Women in Science biex inħeġġu aktar bniet u tfajliet u nisa jidħlu fl-area ta' xjenza li tradizzjonalment kienu esklużi minnha għalhekk qed nara il-Pauline Michelli li kienet tallimna l-biology many moons ago mhijiex waħda minnhom żgur li kienet eskluża, però kien hemm ħafna bniet kienu pereżempju il-physics kienu jaħdmu li mhux suġġett tal-bniet, meta konna minnih obbligatorju, il-bniet bdew iġibu riżultati aħjar. Mis-subien, ġifiri din hija stereotip illi ngħidu suġġetti għal xi ħadd jew suġġetti għal xi ħadd ieħor, le, kulħadd għandu moħħ u jażel is-suġġetti illi u għandna nimbuttaw għalsi kif qed tgħidu intom għas-suġġetti li m'aħniex tradizzjonalment li illi nażlu aħna. Però oġobni aktar din oġbitni aktar din il-mozzjoni għax hawnhekk qed tieħduha for granted intom l-indipendenza finanzjarja tal-nisa u tat-tfajliet għaliex hija essenzjali illi huja directly linked mal-vjolenza illi jekk inti qiegħda f'relazzjoni abbużiva u tiddependi finanzjarjament minn min qed jabbużak inti sa tibqa f'dik ir-relazzjoni. Mela hawnhekk intom qed toħduha for granted u hekk għandu jkun illi kull tfajla, kull tifla, kull mara għandha tkun finanzjarjament indipendenti u dak sa jgħinha f'ħajjita biex jekk tkun f'relazzjoni li taħseb li għandha titlaq minnha tkun tista' tagħmel dan għaliex ma tiddependix finanzjarjament minn min qiegħed jabbuża. Nirringrazzjakom, kompli nħeġġiġkom biex tkomplu taħdmu fuq dan is-suġġett, twasslu l-messaġġ fil-familji tagħkom u nispera illi dak li qegħdin nitalmu hawnhekk flimkien we don't unlearn it when we go home. Imma nkunu assertivi u namlu l-punt tagħna illi aħna fejn hemm il-vjolenza ma niddiskutux u ma nitkellmux. Grazzi.
Grazie ħafna l-Onorevoli Ivan Bartzano.
Signor President, kollegi, bżidna speċjali. Jina meta nisma' dan kollu jġini f'moħħi motto il-bniedem jgħix bit-tama. Għaliex meta tisma' diversi idejat minn dawn iż-żgħażagħ, minn dawn il-futur tagħna, tara illi hemm raġġ dawl. Il-Kummissarju għad drittijiet tat-tfal, Pauline Micheli, semmiet sentenza interessanti fost dak li qalet illi it-tfal jeħtieġu aktar għajnuna. Però tajb ukoll illi meta anki nerġa' ngħid qed nara da kollu, tirrealizza illi s-soċjetà tagħna evolvit. Evolvit għall-fatt illi meta aħna konna żgħar, ġew, aħna ma kenniex minn da kollu. Jina illi dejjem kont involut fil-komunità tagħna tal-Mosta, meta tibda tara illi ċertu bnedmin fit-tbatija enormi dawn it-tbatijiet indifnu magħhom u jinsabu fil-qabar, jiġifieri tibda tgħid ara xi tbatijiet hawn. Allura meta nara da kollu tirrealizza illi verament il-bniedem Malti illum jgħix bit-tama u l-soċjetà tagħna qiegħda tevolvi u ta' dan jiena verament inħossni onorat u kuntent illum. Jiena matul din il-ġimgħa tkellim xi tliet darbiet dwar dan is-suġġett u ħareġa semija llum għat-tliet darba. Il-pulizija Hemm bżonn illi mhux biss ikunu imħarġa f'dan is-suġġett, imma l-pulizija hemm bżonn ukoll illi jieħdu dan is-suġġett b'mod delikat ħafna. Jiena nerġa' ngħid involut fil-komunità sew u bnedmin nisa jgħidulek illi jibżgħu jmorru għand il-pulizija għax insertaw it-tali pulizija, imbagħad imur jgħid lir-raġel tiegħi u jiena nibża nersaq lem. Fil-fatt, anke minn rapport tal-Konvenzjoni ta' Istanbul jgħid illi 30% tan-nisa ma jmorrux għand il-pulizija minħabba biża. U jiena naħseb hemmhekk iridu naħdmu hemm pulizija illi mhux biss huma mħarġa, imma hemm pulizija illi jagħtu każ ukoll lil dawn in-nisa li jmorru għandhom. Però issemmiet hawnhekk b'mod tajjeb ħafna kemm importanti li mara jew kellha anke raġel, għax hawn ukoll irġiel ftit issemmiet irġiel miż-żewġa. Hawn ukoll persuni gej illi wieħed jaħqar il-ieħor ta' min ukoll dawn insemmuhom. Irridu ngħidu wkoll illi hija umiltà illi pulizija issaqsit ċertu domandi fil-counter. Jew kellha pulizija jiġri dan kollu pratikament fil-fojer tal-assa tal-pulizija. Naħseb hija umiljant u naħseb hemm bżonn illi dawn nagħtu każhom. Jiena f'dan is-suġġett ukoll tiġini f'moħħi diversi nisa illi batew, imma tiġini f'moħħi mara. Mara illi insemmi jisima għax tatni l-permessi u anki kont intervistajta. Mara jisima Marija illi dina kienet miż-żewġa Sirjan, illi din kienet ila maħqura ġossirja, però jufos l-oħrajn di Marija qamet u telqet b'tafuqa senduqa u waslet Malta u ġiet Malta. Illum Marija għandha it-tarbija twildet, tifel ta' 25 sena għandu cerebral palsy, għaddej minn tbatija, però meta l-Marija infakkara illi kienet mara ta' vera meta hi qamet u qamet bil-wieqfa tassew u ddim kulħadd u ddim familja sħiħa illi għax xi Maltija għax għandha tifel persuna b'diżabilità hi bħalli kieku hija inqas minn ħadd ieħor, imma qamet u ġiet Malta wieħedha b'tafuqa sinduqa, jiena nemmen illi Marija għandha mhux biss impoġġuha bħala role model għal dawn in-nisa imma wkoll aħna f'Malta tagħna għandna inxerdu din l-istorja. Jiena qamilt ukoll minn dak li smajt hawnhekk illum ġini f'moħħi appell li għamilti din il-ġimgħa l-aggressur, l-aggressuri li hemm bżonn ikunu huma li mhux biss imorru għall-kura imma imorru wkoll jgħinu anki f'diversi oqsma li hawn hawnhekk fossu anki oqsma li tkellmu fihom illum, oqsma biex aħna din is-soċjetà nagħmluha iktar ħanina u solidali. Fl-aħħar nett issemmew il-pulizija anke sindku. Jiena kont sindku u tkun taf ħafna affarijiet qed jiġri f'diversi djar. Sindku ta' 22,000 fruħ, jiġifieri ftit hawn lokalitajiet b'daqshekk kobor, però hawn lokalitajiet li s-sindku jista' jikkopera ħafna iktar mal-pulizija u viċi versa. Għadha kombinazzjoni għandna laqgħa tal-Kunsell Lokali anke mal-kollega tiegħi Robert Kutajjar fejn se niddiskutu anke dwar dan u x'għamilna anke fil-mossa solidali li konna nkludejna wkoll diversi aspetti bħala bidu anke fil-suġġett tal-Kunsell. Grazzi.
Grazie ħafna l-Onorevoli Ivan Bartolon, sejħ sal l-Onorevoli Byron Camilleri.
L-ONET, wara nofsinhar tajjeb u nħu pjaċir li fil-Parlament nara ħafna aktar żgħażagħ. Jiena żgħażugħ bħalkom wieħed mill-iżgħar f'dan il-Parlament u nokkupa il-kariga ta' wieħed. U meta kont bħalkom kont nipparteċipa żtejf kollox. Kull ħaġa li kont nara madwari kont nipparteċipa u wkoll kont noħlom dak iż-żmien minn tajja ta' żgħira kont għad nis-sekondarja bħal ma intom kont diġà noħlom illi nkun fil-Parlament u żgħażagħ li jafuni dak iż-żmien jistgħu jiġbdu da li dak iż-żmien kont diġà ngħidulhom iva jien nixtieq inkun membru parlamentari. Wallas nħu pjaċir ħafna bikom, nħu pjaċir biktar xi ħadd illi huwa neighbors tiegħi minn ħażdabbar jiena mifrura illi jgħid jien nixtieq inkun Prim Ministru għax qed tkun żgħir għandek toħlom illi taspira u nixtiequ naraw aktar żgħażagħ f'din il-Kamra. Forsi għamilna ħafna avvanzi fl-aħħar snin din il-leġislatura numru kbir ta' żgħażagħ jekk kien korrett taħt il-35 sena qegħdin 10 f'din il-Kamra, jiġifieri 10 persuni li aħna żgħażagħ illi aħna membri parlamentari. U għaldaqstant nħu pjaċir ħafna illi nara żgħażagħ bħalkom tieħdu interess u segwejt b'attenzjoni l-ħin li kont hawnhekk id-dibattitu tagħkom u stajtna mira kemm kellkom dibattitu matur u ħafna minnkom verament proset għaliex meta kont daqskom ma kontx kapaċi nitkellem fil-pubbliku u niddibatti fil-pubbliku bil-mod kif tkellimtu intom. Verament proset. Aħna f'dil-kamra nieħdu pjaċir niddibattu li xulxin u allura dak li smajtu forsi ma naqbilx miegħu ser ngħidu għaliex hawnhekk jekk naħdmu u smajtu l-kummenti dilli minn għandek tal-futbol, tan-nisa fil-futbol. Jiena bniedem li nħobb ħafna l-futbol. U ironikament, naħseb l-aħjar plejer tal-futbol li għandna Malta hija Mara. Hija rejx il-Kuxkieri li tilab ġewwa Ċipru u għamlet karriera bil-futbol. U allura forsi il-fatt li hemm inqas nisa popolari fil-futbol, forsi ġej mill-fatt li n-nisa fil-futbol ser rabuh dan l-aħħar għaliex qed isir aktar komuni. Iżda li ktar futbol tan-nisa huwa sabiħ jiena insewwi n-nejjed l-ewwel min l-eċetra. Forsi ċili rajċilof u koll, iżda huwa sport li n-nisa u koll illum daqt jħadunna over u koll f'dak l-sport. Il-vjolenza domestika għandna nikkundana għadejjem, mhux biss il-vjolenza domestika, kull vjolenza mhijiex aċċettabbli u l-ebda persuna huwa kul li jagħmel xi tip ta' vjolenza jew juri lilu n-nifsu superjuri fuq ħadd ieħor, ħadd huwa superjuri fuq ħadd u fil-verità huwa kul sabiex ngħidu hekk dak il-persuna li ikun dinjitus lejn il-bnedmin l-oħra illi jitratta lil ħadd ieħor bħalma jixtieq illi jiġi trattatu. U għal daqstant verament proset illi ta' dak li għamiltu llum verament inħeġġukom, jeħtieġ narawkom aktar fil-Parlament aħjar naraw lilkom hawnhekk milli l-istess oċuħ ta' stoltu u nixtiequ li s-sena d-dieħla nerġgħu narawkom hawnhekk. Grazzi ħafna.
Grazzi ħafna l-Onorevoli Byron Camilleri se jinsalli l-Onorevoli David Aġus.
Meta nħares lejkom hekk nara fikom tifla tiegħi. Għandi waħda ta' tlaqta' 13 u l-oħra tikbar 18. U naħseb ħajkun hemm il-kompetizzjoni għandna ħajsi Prim Ministru lew Prim Ministru Marata. Għax xi ġas smajta xi ħamsa l-hemm ulaw ġifieri jinsisti. Jiena kull ma jitnedilkom grazzi tal-li ġejtu l-Parlament. Dan huwa mument sabiħ kemm għalikom kif ukoll għalina l-membri parlamentari nisgħu minnhom. U mirajja ħajtkellem il-kap tal-oppożizzjoni u nixtieq li iwassal u wkoll anke dak li kont wassal jiena u ħalli ma noħodulkomx il-ħin doppju u allura nifrankaw ftit ħin u tmorru naqra aktar kmieni wkoll lura lejn id-djar tagħkom jew fejn tmorru. Ġew nixtieq nsellem lilek, ħdimna ħafna flimkien ukoll fil-passat u proset ukoll tax-xogħol li twetta inti u t-tim tiegħek u anke lill-Kummissarju tat-Tfal Pauline Miċeli ningrazzja tax-xogħol kollu qed twetta u jalla nkomplu naħdmu flimkien ħalli s-soċjetà tagħna dejjem timxi l quddiem. Grazzi ħafna.
Grazzi ħafna l-Onorevoli David Aġus biex forsi niċċara il-punt li sar l-ewwel fuq il-futbol l-argument li għamlet is-sinjorina kien li t-tim tal-futbol tan-nisa ma jitħallas bħalma jitħallas it-tim nazzjonali tal-irġiel. Jidher li dak kien il-punt prinċipali ma mbagħad issemgħu affarijiet oħra, jiġifieri mhux biss fuq min huma il-footballers imma anke fuq l-equal pay kienet l-argument u x'vera qed ngħid sew. Tajjeb wis, mela, l-Onorevoli kap tal-Oppożizzjoni.
Kulħadd ħanibda minn tal-futbol. Għax jiena qabel ma ġejt hawnhekk bħala kap tal-Oppożizzjoni kont President tal-klabb tal-futbol u rejx il-Kuxkieri li semma l-kollega tiegħi kienet plejer onorat tal-Birk il-Kara fejn kont President jien meta kont President jien. Għandha raġuni s-sinjorina għax sakemm kienet Malta ma kenix titħallas. Però kellha rrieda tasal. Ridet tkun plejer professjonista tfisser li inti qed titħallas għax-xogħol li qed tagħmel. U l-futbol ridu tidu mhux biss bħala sport imma ridet li jkun ix-xogħol tagħha. Kienet tajba, kienet tersisti kuljum, kienet tbati, niftakar darba minnhom kienet weġġed f'logħba u bidejha fil-ġips xorta ridet tinżel tkompli l-logħba. U wara nixxiela u llum issajla snin. Tilab u titħallas bħala professjonista ġewwa Ċipru. U tagħmel unur ukoll il-pajjiżna. Għallimtuna llum xi ħaġa lilna l-parlamentari, il-voti kollha li qatt tinsegwi għax qabel ma ġejta hawnhekk kont qed tinsegwihom mill-kamra fuq qatt nisma' wkoll. Kienu kollha 61 l-ewwel waħda x'kien hemm xi xirika u żgħiru x'ewwel waħda ma 63 nil, eċetera. Għalfej. Mhux soltu li fil-Parlament kulħadd jaqbel. Imma meta tnezza il-kuluri tal-politika, meta tneħħi il-barjieri u meta tikkmanda biss il-loġika, allura jkun hemm il-ftehim. Smajt l-speaker tajt ukoll illi kien hemm waħda mill-mozzjonijiet illi mbagħad iddibattejtuha u qbiltu kif ħassin. Mela allura meta tirbaħ ir-raġuni jaqbel kulħadd. U tridu tkunu tafu wkoll illi dan il-Parlament illi dalwaqt ħajlaq mit-sena. X'inhu dan il-Parlament? Ikun hawn il-membri parlamentari tal-Gvern u tal-Oppożizzjoni. Ma kull persuna hawnhekk mhijiex qed tirrappreżenta biss il-partit tagħha, imma qed tirrappreżenta lin-nies. Qed tirrappreżenta lin-nies fid-distrett tagħha u kull wieħed li tkellem illum u li forsi tisama' fuq television kull membru parlamentari mhux biss qed jgħid l-opinjoni tiegħu, mhux qed jitkellem f'isem il-partit tiegħu, imma qed iwassal il-leħen tan-nies. U llum intom ġejtu hawnhekk u ġejtu hawnhekk mhux bħala tfal biss, mhux bħala bniet jew subien, ma bħala persuni, bħala nies. U dik hija naħseb l-iktar messaġġ importanti meta nitkellmu fuq l-ugwaljanza. Għadkom tkunu tafu illi anka f'dan il-Parlament l-ew in-nies għadna l-ħajlaq mit-sena. Però in-nisa ilhom biss 70 sena illi kellhom il-vot. Ġifieri iktar lura qasbis kellhom dritt jivvutaw. Aħseb wara kemm kellhom dritt illi avvanzaw illum qed nitħattu biex ikun aktar nisa l-Parlament, eċetera. Ġifieri sar żvilupp kbir f'dawn is-70 sena. Għandna l-Speaker illum mara. Kellna l-Ministru illi tkellmet li hija mara. Għandna l-ogħla personaġġ f'dan il-pajjiż, il-President illi hija mara. F'70 sena għamilna żvilupp trement u allura għandkom tkunu konvinti illi fis-snin li ġejjin jista' jsir ħafna iktar żvilupp. Jekk nemnu l-koll minn issa mhux minn għadha mhux meta tikbru, mhux meta taslu fl-istat tagħkom fil-ħajja, imma minn tfal. Illi l-ewwel u qabel kollox aħna l-koll persuni u l-persuni u mandat. Jena David samma tfal, jena għandi 5 tfal, ftit subin u ftit bniet. U dar, ara ma taħsibx li tagħmel differenza minnu boy u minnu girl. U jekk it-tifla ddeċidet li tilab il-futbol, trid tara kif ħa tagħmel biex il-ħuta tibħilhom u jekk jista' jkun tiskorja iktar minnhom. Meta nitkellmu meta nargumentaw, kulħadd huwa gwali, kulħadd huwa persuna. Mela trid tibda mid-dar, trid tibda mill-iskola u naqbel miegħek illi jekk anke l-edukaturi, jekk anke l-istat jibda jagħmel id-differenza hu, mbagħad inti tibda tidra. Mbagħad inti tibda taħseb kif iriduk taħseb. Għax jgħidulek iridu jibsu hekk, iridu jistudjaw dik, iridu jagħmlu hekk, dawk huma l-istereotipu li semmejtu. U d-differenza mhix ħażina, taħsbux illi l-fatt li aħna ugwali tfisser illi aħna l-istess, mhux hekk. Jiġifieri hemm differenzi bejn nisa, bejn irġiel, bejn gejs, bejn lesbians, illi huma differenzi. Però differenzi ma tfissirx illi m'aħniex ugwali. Ugwali bħala persuni, ugwali fid-drittijiet tagħna. U minn dak l-argument tal-ugwaljanza, nixtieq imbagħad niġi għas-suġġett prinċipali illi hija il-vjolenza. X'inhi il-vjolenza? Il-vjolenza hi meta xi ħadd jitlef il-kontroll. Meta xi ħadd jitlef ir-raġuni. Għax minn għandu raġun m'għandux għalfejn ikun vjolenti. Meta tkun qed titkellem, meta tkun qed argumenta, jekk għandek raġun, jirbaħ minn għandu raġun. Ma jirbaħx minnu l-iktar b'saħħtu, minnu l-ikbar, minnu l-iktar qalil, imma tirbaħ ir-raġuni. Mela minnu violenti huwa chicken, minnu violenti huwa dajjef, għax laqqas kapaċi jikkontrolla lilu nnifsu. Taħsbux li minnu violenti huwa aħjar u iktar b'saħħtu u iktar dajjef. Però jekk taraw l-istatistika tindunaw kemm hu veru da, għax il-biċċa l-kbira ta' dawk li kunu violenti kienu vittmi huma. Kienu huma meta kienu iżgħar vittmi huma stess tal-violenza. U għalhekk imbagħad il-violenza tarġa' seħħ għax dawk illi ma kellhomx l-abilità li jiġġieldula, imbagħad hekk draw, imbagħad hekk saru, imbagħad hekk jafu joħduh ir-raġun. Mela mid-dar l-iskola, il-bullying, fuq ix-xogħol taċċettawx, ifqu, tkellmu, l-ikbaradu illi ma jħallin nix nirbħu il-violenza u waskit. Jekk nuqodu kwiet, jekk ma nitkellmux, jekk naqalaw biss u ma namlu xej, il-violenza tibqa ssir, tibqa tirbaħ. Mela allura rridu nitkellmu. Illum fil-pajjiż, fl-iskejjel, għaw modi fejn titkellmu, għaw għajnu nit u tkellimtu dwarhom ankantom ukoll fejn tistgħu titkellmu. Jekk titkellmu, wieħed illum, wieħed għada l-oħra il-ġurnata ta' wara. Ġurnata wara l-oħra nibdew nirbħu il-violenza fl-imkien. Rid ngħid ukoll fuq il-violenza illi is-sinjorina jekk Minister Żball semmiet x'għandu x'aqsam meta qed nitħattu fuq l-ugwaljanza, il-flus, il-kundizzjonijiet tax-xogħol fil-flus mal-violenza domestika. Ħan ispjega għalfejn għandu x'aqsam. Meta inti ikollok kundizzjoni ġewwa dar illi waħda mill-persuni issa wx ir-raġel jew il-mara ma tagħmilx differenza, ma jkollix saħħa finanzjarja ta' flus daqs il-partner tagħha, allura dik tiġi iktar dajfa. Mela allura il-leħen tagħha fl-argument huwa dajjef għax m'għandix is-saħħa finanzjarja, għax jekk ħad tkun violentata ma tistax tiddeċiedi li titlaq għax hija dipendenti, għax tiddependi mill-partner tagħha. Mela jekk noħolqu ambjent fejn waħda mill-partners m'għandix is-saħħa finanzjarja, issa jew għax taqlaq inqas jew għax ma taqla xejn. Allura hemmhekk iktar hemm ċans illi jekk ikun hemm il-violenza ma tistax taħrab minnha għax fejn ħad mur. Mbagħad x'sa tagħmel? Ħafna mill-każi tal-violenza anka wara illi rrapportawhom, ħafna drabi jarġgħu imorru lura f'dak l-ambjent. U tarġa' sseħħ, u jarġgħu morru lura, u tarġa' sseħħ, u jarġgħu morru lura. Għax ikun hemm id-dipendenza. Ġru waħda mill-affarijiet illi jista' jagħmel l-istat u illi jgħin mhux biss biex nitfgħu n-nies il-ħabs, għax jekk ikun hemm xi ħadd li jiddependi partikolarment ikun hemm it-tfal. Mbagħad ikun hemm problemi ikbar. Imma li noħolqu strutturi illi jgħinu anka finanzjarjament il-min ikun il-vittma. L-aħħar messaġġ tiegħi ħalli nagħlaq u m'għandewhomkomx għax l-speaker. Qed tagħmel is-sinjal u għawhekk tikkmanda u mhux aħna. Fid-dinja tuħdux kollox bħala dak li hu. Intom għadkom l-iskola u allura titalmu. Xi ħadd jgħidilkom u intom titalmu. Iċċellenġjaw kollox. Sfidaw kollox. Sfidaw il-ħsibijiet. Taċċettawx kollox kif inhu. Tkellmu, argumentaw. Jekk hemm affarijiet li ma jogħġbukomx, bidluhom. Tistennewx illi d-dinja qed tinbidel u ħatinbidel waħedha imma kunu intom illi tbidlu d-dinja. Grazzi ħafna.
Grazzi ħafna l-Onorevoli Kap tal-Oppożizzjoni. Nistgħu issa l-aħħar kelliem li huwa l-Onorevoli Antonio Giuseppe Ceres.
Grazzi Mr. Speaker. La Dr. Delija tefanna l-ballun allura l-ballun issaq jgħid saqajna. Jien nixtieq nieħud l-opportunità biex nirringrazzjakom kollha hija opportunità li anki aħna nitalmu ħafna minna, iktar manixjih, iktar qiegħed nitgħallem kemm nistgħu nitalmu minn xulxin, u allura din ukoll hija esperjenza fejn kulħadd ħieġ minn dak il-bieb ħafna aħjar milli daħal. Għaliex għaliex irnexxiena niġġeneraw ħafna enerġija pożittiva illi żgur anki lilna ħattina fuq xiex naħsbu u fuq xiex naħdmu. Iva, kulħadd ikollu ħolma. Kieku jkollna kulħadd jikteb daqsxejn x'jixtieq u x'ma jixtieqx, insibu li kulħadd għandu ċertu xewqat u kulħadd jitwieled b'skills differenti. Jiena li nħeġġitkom bħal sħabi kollha kieku taraw titkellmu magħna, meta jkollok xewqa li inti tibqa' tindukra, tibqa' tieħu ħsiebha, tibqa' tiffoka l fuqha, dik ix-xewqa ssir realtà. Jiġri dawk minnkom li jixtiequ illi fl-aħħar mill-aħħar jispiċċaw flokna fil-politika għax aħna m'aħniex hawnhekk għal dejjem, anzi iktar ma jkun hawn influss ġdid ta' żgħażagħ iktar ittuna nifs u iktar ittuna arja ġdida u arja friska, iktar nieħdu pjaċir, ngħidilkom indukrawha dik ix-xewqa li tixtiequ issiru parti minn din il-Parlament. Din hija d-dar tad-demokrazija. Aħna kollha differenti. U l-aħna kollha differenti, kollha jista' jkollna opinjonijiet differenti. u għalkemm kultant taraw it-televiżjon id-debejt iskun xi ftit, però deep down irrispettaw il-xulxin. Għaliex aħna nemmnu f'demokrazija fej kulħadd jista' jkollu l-opinjonijiet differenti, fej kulħadd jista' jemmen fiex irid, fej kulħadd jista' jżomma min irid, fej kulħadd jista' jiġi hawnhekk jitkellem fuq dak it-topik li hu jemmen li hu l-aħjar, imma mbagħad bħala pajjiż demokratiku il-maġġoranza tiddeċiedi x'hemm bżonn isir. Iktar ma jkollna demokrazija b'saħħitha, iktar imbagħdu minn xtutna u minn pajjiżna l-vjolenza. Iktar maħna kapaċi naċċettaw il-xulxin bid-differenzi kollha tagħna, bix-xewqat kollha tagħna, bl-affarijiet sbieħ kollha li għandna, bl-affarijiet inqas sbieħ kollha li għandna, iktar nimbuttaw il-budu il-bogħod minn pajjiżna minn xtutna il-vjolenza li żgura hekk kellimna ċar li ħadd ma jaqbel magħha. Jiena wkoll nixtieq ngħid li ħadd pjaċir illi u hemm bżonn inkomplu ninkoraġġixxu aħna fil-Parlament ta' veru biex ngħidulu hekk għandna nisa u għandna il-ftit nisa li għandna nisa veru tajbin. Imma hemm bżonn illi jkun hawn iktar nisa tajbin għax żgur illi fis-soċjetà tagħna għandna ħafna iktar nisa tajbin hawnhekk meta niġu fil-Parlament hawn iktar qisu irġiel milli hawn nisa. U allura ninkoraġġixxi lilkom in-nisa wkoll kif qal Dr. Delija, in-nisa huma bravi daqshekk huma l-irġiel, ħafna drabi jgħidu wara raġel li jkun mexa ikun hemm mara veru brava warajh, jiġifieri toqgħodu x'taqtgħu qalbkom. Aħna kien hemm evoluzzjoni ejja inkomplu inkissru il-ħitan li forsi jistgħu jagħmluna differenti. Aħna kollha nistgħu nagħtu kontribut lil dan il-pajjiż. Iva ħbieb fija, aħna kollha kontra l-vjolenza. Il-vjolenza taħt liema forma tkun. Vjolenza psikoloġika, vjolenza fiżika, vjolenza bil-kliem, tista' tweġġa' dak li jkun ħafna drabi bil-kliem, bullying, kollha huma forom ta' vjolenza li ma naqblux magħhom u rridu naħdmu kontrihom. Irridu naħdmu kontrihom billi aħna nagħtu eżempju tajjeb. Għaliex it-tajjeb jidher anki jekk forsi naħsbu li kulħadd għandu jkun tajjeb, le, imma bl-imġibha tagħna irridu nagħtu eżempju biex imbagħad ħadd ieħor jgħid ara hekk irid nimxi jien, għaliex jiena wara t-tajjeb irid nimxi. Ikun hawn min minħabba ċirkostanzi differenti u minħabba raġunijiet tiegħu juża daw il-mezzi li aħna ma naqblux magħhom, imma rridu nuru fiex nemnu u dak li nemnu fih m'għandniex għalfejn noqogħdu niddejqu ngħidu u nipproġettawh u nimbuttawh il-qoddim. Bħala ġenitur ukoll kemm jinkburi bikom. Kemm jinkburi bikom li niġijaw u ħafna żgħażagħ intelligenti iqumu jitkellmu. Kemm jinkburi bikom. Kemm kienet xi ħaġa diffiċli għalija jien fi żmieni illi ngħid ejja. Hekk irridukom. Tqumu tgħidulna fejn taqblu magħna, fejn ma taqblux magħna, fejn tixtiequ li nbidlu u fejn tixtiequ illi naraw illi jsir aħjar. Jiena nixtieq nagħlaq billi narġa' nirringrazzjakom. Grazzi ħafna. Talli intom kellkom il-kuraġġ li tiġu għaw u titkellmu. Kemm kontu ta' eżempju għal dawk l-istudenti kollha li ma kellhomx l-opportunità li jiġu għaw u jitkellmu, imma intom mingħajr ma tafu forsi kontu leaders f'din is-sitwazzjoni li ġejtu għaw u tkellimtu. Kemm għandna bżonn li nitkellmu iktar. Kemm għandna bżonn li ma niddejqux nitkellmu. Kemm għandna bżonn illi fejn dawk l-affarijiet li ma naqblux, ma vjolenza fiżika, vjolenza psikoloġika, ma bullying, inkunu qegħdin hemm biex nagħmlu differenza. Jiena ninsab sudisfatt ħafna llum. Ħassejt illi l-ftit ħin li għamilt magħkom kien ħin ukli u li minnu tallimt u allura nixtieq nirringrazzjakom għax bħal ma tallimt jien żgur illi tallmu dak kollha li segwew dan id-dibattitu. Grazzi ħafna.
Grazzi ħafna l-Onorevoli Agius De Celis. Nistieden issa lis-Sur Ġew Ġerada biex jagħmel l-konklużjoni tiegħu.
Grazzi, Madam Chair, nifirħilkom għax illum għamiltu differenza. Għamiltu differenza għaliex min jaf kemm hemm mijiet u eluf ta' nies li segwewna fuq it-television u propju semgħu minn għandkom mhux biss il-kuxjenza soċjali qawwija li tkellimtu dwarha fid-dibattitu imma l-intelligenza li tkellimtu biha. U naħseb lilna li sanna ċerta età kif qalu diversi membri parlamentari għamiltulna kuraġġ kbir. U ta' dan irrid nirringrazzjakom għax ċertament urejtu li min juża l-vjolenza mhux iktar b'saħħtu imma aktar żbaljat. U dan għamex xejtuh intom dan il-messaġġ mal-pajjiż kollu llum il-ġurnata. U ta' dan nirringrazzjakom mill-qalb għax għamiltulna ħafna u ħafna kuraġġ u ħafna momenti kontu ta' inspiration għal diversi nies. Irrid nirringrazzja wkoll lil diversi ministri dal cabinet, l'onorevole membro capo dell'opposizione, il membro parlamentari, li che non ha nel camera, l'UM, gli staff dell'ufficio, dal speaker, li ha dato pacienza, e seguo o tuna l'informazioni e ritmo particolare di ringrazio Hafna l'allema l'LSS o il daw kolla li ħadmu ma'kom biex ippreparaw għal din il-ġurnata, ġurnata li kellha ħafna organizzazzjoni waraha u hemm ħafna unsung heroes u rid nidirlhom grazzi mill-qalb se nsemmihom kollha ma kien hemm diversi għallima LSS u membri tal-istaff oħra fid-Dipartiment tal-Edukazzjoni li għamlu din is-sitwazzjoni realtà wkoll llum. Ringrazzja wkoll membri tal-istaff tal-uffiċċju tal-Kommissjoni. Dakum ma ringrazzjamenti tiegħi, nispera li ma ħallejt il-ħadd barra, però ċertament ringrazzja wkoll il-Madam Speaker tal-mod ġentili, intelligenti li mexxejt din il-lum u napprezzaw u naħseb li preżentajt fl-andament tas-seduta llum il-role models qawwija li għandna fis-soċjetà Maltija. Però naturalment l-ikbar ringrazzjament jerġa' jmur lilkom għax tassew għamiltu differenza llum. Grazzi tassew.
Grazie ħafna Sur Ġerada. Jiena biex nikkonkludi nirringrazzjakom kollha, speċjalment dawk li kellhom il-kuraġġ li jitkellmu uħu tkellmu kważi kelli noqgħod attenta li ma nagħtix wis il-kelma lill-istess nies, però dik hija xi ħaġa li hija b'mod naturali għal xi wħud u mhux daqshekk għal oħrajn. Dawk li ma tkellmux imma qagħdu josservaw, qagħdu jisimgħu dawk ukoll huma importanti u nispera li min tkellem wassal il-messaġġ ta' dawk li ma tkellmux, speċjalment min qatt jismana bil-paċenzja minnaħa ta' fuq. Qattu ħafna affarijiet importanti, ħadd nota ta' forsi dawk il-ftit kliem li laqtuni u li dawk li għanidulhom my take home message. L-issu ta' dating violence naħseb illi maħniex nitkellmu fuqha biżejjed u naħseb huwa punt importanti ħafna u naħseb illi intkom ukoll bħalma qalet is-Sinjura Miċċeli tridu tkunu wkoll ħafna iktar konxi tar-riski tagħkom. Semmejna l-medja u naħseb illi hawnhekk għandna xi nuqqasijiet illi forsi rridu noqogħdu daqsxejn attenti fihom ukoll li aħna nifhmu s-saħħa tal-medja. L-importanza li aħna bħala ġenituri nkunu ħafna iktar preparati. It-taħriġ u l-ħafna iktar għarfien fuq dan is-suġġett illi ovvjament issa għandna sfida importanti Sur Ġerada li għalulna mhux biss dawn is-16-il jum imma pratikament is-sena kollha għandna nżommu dan il-messaġġ għaddej u naħseb illi dan huwa importanti ħafna. Gburija li llum iltqajt ma' dik li ħadkun il-Prim Ministru ta' Malta xi darba, jalla nkun għadni ħajja meta tilħaqi, u jekk mhux hi m'għandix dubju li hawn nisa u rġiel oħrajn ġo din il-kamra li għadhom żgħar fl-età imma illi il-ħsieb tagħhom qiegħed f'dik id-direzzjoni wkoll. Din hija l-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż li għandha bżonn nies ta' ċerta intelligenza ta' onestà kbira imma nies li jħobbu lill-pajjiżna. Naħseb dak huwa l-iktar messaġġ importanti u meta tħobb is-soċjetà u titkellem fuq suġġett bħal ma tkellimtu intukom illum bil-mod miftuħ ta' kif tkellimtu, naħseb dak huwa l-iktar ħaġa li bħalma qal l-Onorevoli Bartolo li tagħni tagħma llum illi niġi hawnhekk u ngħid għall-irwieħ dawn is-siġijiet mhux hemm min ħajokkupahom hemm min ħajkkompeti għalihom biex jokkupahom u dik hija tqawwilna qalbna u m'għandix dubju li minn minnkom mhux se jkun preżenti f'dan il-Parlament meta tikbru ħadkun qegħdin tagħmlu ġid kbir lis-soċjetà tagħna. Ta' dan nirringrazzjakom. Jiena nixtieq infakkar il-mozzjonijiet kolla għaddewnem kon li hija xi ħaġa sabiħa ħafna, għalkemm ħanala hawnhekk titilqux għaliex ħanieħdu ritratt kollha flimkien. Ok? Grazie ħafna lilkom, grazie kollha, grazie kollha lil kull min segwina.